No niin, hyvää iltaa jälleen kerran. Tällä erää viimeistä kertaa, jos ette sitten tuu meidän seuraavalle kurssille, mikä alkaa ei ensin, mutta seuraavalla viikolla. Eli meillä on sitten semmoinen kuin henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet, missä on sitten Exceliä ja tietokantoja, mikä on ihan hyvä jatkokurssi tälle, jos haluaa niin kuin paremmin perehtyä tietojen hallintapuoleen. Mutta tänään nyt olisi tarkoitus tehdä tämmöinen viimeinen katsaus asiaa, joka olisi tietysti ehkä ollut hyvä käydä jo ihan ensimmäisenäkin läpi, mutta se nyt ei oikein sinne alkupäähän kurssia mahdu. Eli puhutaan ihan lyhyesti siitä, että mitä nämä meidän tietokoneet pitää sisällään, mikä on niiden toimintalogiikka ja mitä pitää ottaa huomioon, kun hankitte itsellenne koneetta. Tämän sorttisia asioita. Huolkaa kysymyksiä tässä matkan varrella kovasti sitten. Tämä on yleensä ollut sellainen luento, missä ihmisillä on aina jotain kysyttävää. Tai muuten kommentteja, että jos minä satun vaikka puhumaan läpi ja päähän, niin sitä ei koskaan tiedä. Mutta käydään aluksi tämä rakenne ja toiminta lyhyesti läpi. Eli se meidän konehan, tai sanotaan nyt se keskusyksikkö, eli se laatikko, mikä on siinä lattialla tai pöydällä sen näytön vieressä, niin se sisältää nyt tietysti ne oleellisimmat asiat, mitä siihen tietokoneeseen kuuluu. Harvemmin varmaan nykyään enää kuvittelee, että se tietokone on se näyttö. Netistä voi lukea vielä vitsejä, kun ihmiset kuvittelee, että kaikki on siellä näytössä, mutta ei siinä näytössä ole mitään, vaan on siinä keskusyksikössä. Ja keskusyksikössä nyt tämmöinen tärkein osanne, mikä siellä on, niin on nimeltään emolevy. Sen muistan, olisin voinut ottaa kierrettäväksi yhden tämmöisen kappaleen, jos et ole sitä ennen nähnyt. Mutta se on jotain vähän tämän näköinen kuin mikä tuossa kuvassa melkein joka koneessa erilainen, koska nämä muuttuu vuosittain, niin niihin tulee uusia ominaisuuksia ja niin poispäin. Jos kaverin koneessa on yhdenlainen, niin itsellä on vähän erinäköinen. Mutta pääpiirteessä on tämmöinen piirilevy, johon sitten liitetään kaikki se muu oleellinen selän, mikä siihen koneen toimintaan liittyy. Tämä emolevy on tavallaan semmoinen kapellimestari, semmoinen yhdistäjä siellä, joka ilman niin kuin mistään ei tulisi mitään. Ja mitäs täällä nyt on tämmöisiä oleellisia paikkoja, katsotaan nyt lyhyesti. Esimerkiksi tuossa on paikka nyt sille prosessorille, joka on tavallaan se koneen aivot, se työjuhto. Ja se on tuossa kuvassa, se nyt on tuommoinen, se näyttää enemmän tuollaisen niin sanotun korttipaikalta. Ja monessa emolevyssä voi olla muistuttaa vähän enemmän tätä tässä vieressä olevaa. Mutta sekin riippuu ihan, että minkä ikäinen kone on ja minkälainen prosessori siellä on, että minkälainen kanta sillä on sitten, että ne muodit menee ja tulee ja sortit muuttuu. Se on oleellista tietää, että jos teillä on tietynlainen prosessori teidän koneessa ja siinä on tietynlainen emolevy, niin ei sitä voi sitten suoraan sitten vaihtaa kaverin koneeseen välttämättä, jollei se ottaisi melleen sopivaa sorttia kanssa. Että niitä ei voi ihan ristiin rastiin vaihdella, miten tykkää. Että pitää tietysti sopia vastaavalla sen liittimeen sen prosessoriin, että se on siihen passeen. Sitten täällä on virtaliitin, että tämä tietysti saa virtaa tämä emolevy kaikki ne komponentteihin. Sitten on muistipaikat. Nykypäivänä puhutaan paljon tämmöistä dimmi-muisti, se ei ole piirejä varsinaisesti, vaan semmoisia, mitähän nyt olisi, se muistipalikoita, joita kuka tahansa voi oman koneensa lisätä, jos siellä on muistivähissä. Se on semmoinen operaatio, mistä ei kannata kenellekään maksaa yhtään mitään. Tai mulla oli manuaalin käteen ja katsoa, että mitä siellä sanotaan, että minkälainen muistikampa sinne pitää laittaa sinne sisälle ja sitten marssii kauppaan ja ostaa semmoisia, törkkää tämmöiseen liittymään kiinni, niin se on sillä selvä. Jos annatte sen liikkeen tehdä sen, niin ne ottaa 50 heti siitä, että ne aukaisee pari ruuvia ja pistää sen sinne ja pistää pari ruuvia kiinni. Ei kannata maksaa siitä. Sitten täällä on erilaisia tämmöisiä väyläliittimiä. Siellä on niin sanottuja ID-väyläliittimiä, mihin monesti menee meidän kiintolevyt ja CD-asemat. Saattaa olla muunkin sorttisia kuin näitä ID:itä. Tämä on vähän niin kuin tavallaan alkaa ehkä tässä vaiheessa jäädä kohta vanhaksi tämä IDE. Sitten on levyasemalle samanlainen, että jos meillä on levyasema koneessa, niin se vaatii omalle piuhalleen paikan. Sitten täältä löytyy, toisesta päästä emolevyä löytyy kaikkia ne tämmöisiä liitäntöjä, mitä tulee sitä koneen takaa sitten näkyviin. Että siellä on hiirille ja näppäimistölle ja sitten on mahdollinen USB-liitin, mihin voi laittaa vaikka mitä laitteita. Ja sitten niin sanotut sarja- ja rinnakkaisportit. Sarja- ja rinnakkaisportit on semmoisia, mitkä on koneessa ollut mukana niin kauan kuin minä jaksan muistaa, niin on jostain 80-luvulta lähtien jo raahattu mukana, mutta saattaa olla, että nykypäivänä ne alkaa jäädä pois. Että nykyään voi olla peleissä näitä tämmöisiä niin sanottuja USB-liittimiä. USB on tämmöinen moderni versio näistä vanhoista. Että näihin liittimiin voi laittaa periaatteessa minkälaisia lisälaitteita, vaan varsinkin tuohon USB:hen. Sarja- ja rinnakkaisliitäntään lähinnä laitettu jotain tulostimia ja muita joskus ennen vanhaa. Ei nykyään kauheasti. Sitten on niin sanottu AGP-korttipaikka ja PCI-korttipaikkoja ja ISA-korttipaikkoja. Nämä on kaikki tämmöisiä, joihin laitetaan sitten erilaisia lisälaitteita. Käytännössä tuo AGP on semmoinen, mihin laitetaan niin sanottu näytönohjain. Eli se on se laite, joka hoitaa sen kuvan sinne näytölle. Jos meillä on oikein moderni emolevy, niin siinä ei tarvitse erikseen laittaa näytöohjainta, vaan siinä voi olla semmoinen valmiina. Ne emolevyssä niin kuin integroitunut, se on joku pieni piiri siinä emolevyllä. Sitten ei tarvitse erillistä laitetta, mutta jos haluaa pelata viimeistä huutoa olevia pelejä ja muita, niin sitten pitää olla erillinen laite. Ne mitä on integroitunut, niin ne riittää sanotaan tämmöiselle tavalliselle hyötykäyttäjälle ihan täysin, mutta sitten pelaajalle ei riitä ikinä mikään. Että pitää ostaa joka kuukausi uusi. Ja se tulee joko tämmöiseen AGP-paikkaan tai sitten tämmöiseen vähän uudemman sorttisen tämmöiseen PCI-paikkaan. Jaha, nyt tämä herjää mulle koko luennon sitten tuosta. Mitä muita laitteita näihin laitetaan, ne PCI- ja ISA-paikkoihin tulee. Esimerkiksi voi tulla jotain verkkokorttia, äänikorttia, ihan mitä tahansa lisäkorttia, mitä nyt koneeseen ikinä voi keksiä sitten joskus tarvittavansa. Usein kun kone ostetaan, niin siinä on valmiina, siellä on ne oleellisimmat. Mutta nykypäivänä vähemmän tarvii näitä lisäpaikkoja enää, koska kaikki alkaa olla integroitu suoraan tuonne emolevyyn. Tekniikka kehittyy, niin siellä on käytännössä melkein kaikki valmiina. Se on sitä jotain harvinaisempaa, mitä varten tarvii näitä lisäpaikkoja. Ja näistä nyt nämä PCI-paikat on semmoisia, mitä nykykoneissa on. Näitä ISA-paikkoja ei välttämättä ole enää ollenkaan. Näitä on. Jos teillä on 5 vuotta vanha kone, niin siitä varmaan löytyy vielä näitä, mutta uusista ei välttämättä löydy ollenkaan. Että nämä on vanhanaikaisemmille laitteille, mutta kun ei niitä kukaan enää 10 vuotta vanhoja haluaa nykypäivänä käyttää, niin sitten hylätään nämä ja siirrytään taas uudempiin. Sitten täällä on myös patteri. Että jos teillä on vähän vanhempi kone ja ollut useamman vuoden, niin sitten sinne esimerkiksi rupeaa kello jätättään tai jotain muuta, niin se on vaan vihje siitä, että emolevyn patteri on loppu. Ja tämä on ihan tämmöinen tyypillinen patteri, mitä on monissa muissakin tämmöisissä ihan tavallisissa pienissä elektroniikkalaitteissa. Tämmöisen voi käydä jostain Anttilasta ostamassa ja vaihtaa tähän uuteen. Ei tarvitse maksaa kenellekään mitään. Mutta ei nyt tietysti jokaisessa emolevyssä ei ole välttämättä tuon näköinen. Se pitää aina tietysti tarkistaa, että minkälaisen patterin se sitten haluaa. Mutta sekin pitäisi löytyä manuaalista, mikä koneen mukana tulee. Jos ei löydy manuaalia hukassa, niin sitten kun avaa koneen, niin täältä näkee tämä emolevy, niin täällä jossakin lukee sitten tarkemmin. Tämä on niin huono kuva, että tässä ei näy. No tuolla näkyy valmistaja asuus, ja tuo tyyppi on varmaan P2P, niin nämä iskee sitten jo Googleen, niin sieltä löytyy manuaali yhtäkkiä. Tietää, että mitä sille emolevylle voidaan syöttää. Et nykypäivänä manuaalit löytyy kyllä verkosta. Et suurin piirtein tuolta näyttää emolevy. Mitä modernimpi, niin sitä hienompi tietysti se voi olla. Tässä näkyy nyt niin kuin kuva koneen sisältä. Sillä tavalla, että siinä on niin kuin toi emolevy on tuolla piuhojen ja muiden keskellä. Täällä menee tämmöisiä lattakaapeleita, ne menee kiintolevyltä levyasemalta tuonne emolevyyn. Tuossa voisi olla, siinä itse asiassa onkin tuossa kuvassa, on muutama muistikampa tuolla ja sitten siellä on. Tässä on nyt prosessori, jonka päällä on vielä tämmöinen julmettu tuuleri. Ja nykypäivänä ne prosessorit pyörii niin kovalla teholla, että ne käy niin kuumana, että niissä pitää olla erikseen tuuletus. Sitten kun se kone rupeaa joskus pitämään omitusta ääntä, niin se on se merkki siitä, että esimerkiksi tämä tuuletin alkaa levitä sieltä. Siellä saattaa olla sitten toinen tuuletin myös siinä näytöohjaimessa. Esimerkiksi tämä saattaa olla tässä näytönohjainkortti, mikä on laitettu semmoiseen AGP-väylle. Siinäkin pilkottaa tuossa pinnassa, että siinä on joku tuommoinen siili, tuommoinen metalli. Siinä niin tavallaan näytönohjaimen oman prosessorin päällä. tämäkin käy kuumana, niin sinnekin pitää olla jäähdytys. Niissä voi uudemmissa olla kanssa ihan tuulettimet ja muut. Sekin saattaa levitä. Ja se ilmenee yleensä sillä, että kone pitää hassua ääntä. Ja saattaa toimia epävakaasti. Mutta kaikki nämä on semmoisia, että nämä pystyy itse vaihtamaan. Että tuollainen tuuletin se maksaa 10-20, okei, hyvä 30 euroa. Mutta ei se nyt mahdottomia maksaa vaihdattaa se liikkeessäkään, ne ottaa vaan sen tuplahinnan sitten, mitä tekee vähän työllisiä. Mutta että jos tämmöisiä ongelmia niin esiintyy koneessa, niin ei tarvitse ainakaan konetta vielä vaihtaa, muuten kuin vähän vaihtaa näitä komponentteja täällä. Sitten. Ja tietokoneen sisällä siellä on myös tämmöinen asia kuin BIOS, joka on tavallaan sitten se ei ole mikään semmoinen, mikä näkyisi tuossa, se ei ole mikään tämmöinen laite, vaan se on nyt se, sanotaan se koneen perusohjelmisto. Eli kun tietokone toimii nyt sillä tavalla, että sillä prosessorilla sillä pitää olla aina joku ohjelma, mitä se suorittaa. Siinä vaiheessa, kun pistää virta päälle koneessa, niin jos ei siellä ole mitään ohjelmaa, mitä suoritetaan, niin ei se kone tee yhtään mitään. Jotta siellä nyt joku olisi, niin siellä on tämmöinen niin sanottu BIOS-piiri, johon on tallennettu semmoinen palanen ohjelmaa, että se lähtee se prosessori suorittamaan sitä, ja sitten se pystyy sen pohjalta niin kuin käynnistämään esimerkiksi meidän Windowsin, joka sitten ottaa ohjeet käsiinsä. Näin poispäin. Joskus voi esimerkiksi käydä sillä tavalla, että meidän koneessa esimerkiksi ei joku laite toimi kunnolla tai muuta, niin se voi johtua siitä, että perusohjelmista tämä BIOS, niin se voi olla vähän liian vanha esimerkiksi. Siellä on joku vika tai jotain. Niin sen voi joutua joskus päivittämään. Päivittämään sinne koneeseen. Ja se ei valitettavasti ole ihan niin yksinkertaisesti kuin ohjelman lataaminen vaan verkosta. Mutta joskus voi sitäkin joutua tekemään. Mutta siinä kannattaa pyytää sitten joku osaava kaveri tuota apua, koska jos toi menee pieleen, niin sitten koneesta tulee aivokuolue ja se ei sitten tasan tee yhtään mitään. Se emolevy on niin kuin mennyt sen jälkeen. Jos tuo ohjelma ei toimi, niin virtaa saa pistää vaikka kuinka paljon, mitään ei tapaa. No sitten siellä on tosiaan tuo keskusmuisti, niin kuin tuossa vilahti niitä dimmipaikkoja. Keskusmuisti on nyt tavallaan tänä päivänä se kaikista tärkein, mitä siinä teidän koneessa pitäisi olla paljon. Sillä ei yhtään mitään merkitystä, että kuinka nopea se teidän prosessori esimerkiksi siellä on. Kauppaan kun meitä, niin yrittää myyä, että aina vaan kalliimpaa ja nopeampaa konetta ja sanoa, että tämä on aina vaan kauheasti paljon parempi. Sillä ei ole yhtään mitään merkitystä tämmöiselle tavalliselle käyttäjille. Ainut, jolle sillä on merkitystä, on joku, joka pelaa hirveästi tai tekee jotain erittäin raskaita operaatioita, kuten jotain oikeasti niin kuin paljon videon käsittelyä tai jotain äänen käsittelyä. Mutta se, mitä tavallinen pulliainen saattaa niitäkin tehdä, niin sinnekään kohtaa sillä ei ole suurta merkitystä. Mutta sitten kun tekee melkein ammatikseen, niin alkaa olla. Niin, jos vien kone esimerkiksi tuntuu liian hitaalta, niin paras tapa nopeuttaa sitä hankkia lisää keskusmuistia. Sitä on aina liian vähän. Se on se paikka, missä niin kuin tavallaan kaikki ne ohjelmat niin kuin sitten, niin kuin, ja niiden tarvittamat tiedot pyörii silloin, kun se prosessori suorittaa sitä jotain ohjelmaa, se lataa sen tuolta keskusmuistista. Ja jos keskusmuistissa ei ole tilaa, niin se homma ei oikein niin kuin toimi. Eli tämmöinen perinteinen virhe, mikä tapahtuu, kun ostetaan tietokone tai joku kauppias saa puhuttua ympäri, niin ostetaan hirveän tehokas kone ja muut, ja sitten tingataan vähän sitä keskusmuistin määrästä, niin se on ihan sama kuin ostatte Formula 1 ja pistät siihen 3 litran bensatankin. Kyllä se liikkeelle lähtee ja kulkee pari metriä, mutta sitten se hyytyy siihen paikkaan. Että se ei vaan pelaa hyvin. Sellainen perinteinen asia, mistä voi bongata sen, että keskusmuistia on koneessa liian vähän, niin jos esimerkiksi teillä on useampia ohjelmia auki siinä teidän koneessa ja vaihdatte vaan niin kuin toista ohjelmaa aktiivisesti, se tuntuu kestävän kauhean kauan ja kiintolevyn valo vilkkuu siinä vaiheessa, niin se on selvä merkki siitä, että lisää muistia tarvitaan. Joku tämmöinen ohjelmien aktiivisuuden vaihtelu ja muu, niin se pitää tapahtua vikkelle. Palataan tuohon muistiin ehkä vielä tarkemmin. No liittymät ja korttipaikat on tuossa tulikin jo suurin piirtein tärkeimmät käytyä. Ja näitä varsinaisia laitteita, eli siellä nyt tosiaan kun sinne liitetään siihen emolevyyn nyt semmoisella lattakaapilla kiinni sitten tämmöinen kiintolevy, niin se sisältää nyt sitten ne meidän varsinaiset tiedostot. Ja se sisältää myös niin kuin asennetun Windows ja niin poispäin. Kaikki ne tiedostot ja ohjelmat, mitä meillä on, ne sijaitsee kiintolevyllä. Kiintolevyllä ne säilyy, vaikka sammutettaisiin niin kuin koneesta virta. Siellä keskusmuistissa ei säily mitään sen jälkeen niin kuin virta sammutettu. Mä niin pistetään koneet päälle, niin ainut mitä siellä on se BIOS, joka lataa sitten sinne keskusmuistiin sen Windowsiin. Se osaa ladata sieltä kiintolevyltä lisää tavaraa sinne muistiin. Eli kiintolevy on sillä tavalla keskusmuistin kanssa se, tavallaan se toiseksi tärkein. Jos siitä loppuu tilaa, niin eihän me saada sinne mitään tehtyä, eikä sinne mitään voi asentaa niin pois. Nykypäivänä kiintolevyt on kyllä niin isoja, että ne riittää ihan mihin tahansa. Paitsi jos on taas joku kauhean hamsteri ja imee tuolta verkosta kaiken mahdollisen omalle koneelle. Kaikki piraattielokuvat ja musiikin, niin kyllähän niille nyt täyttää sitten ihan mitä vaan. Mutta peruskäyttäjälle niin ei tule tilaa täyttymään kovin äkkiä uusissa koneissa. Se on se meidän varasto. Sitten siinä kaverina on jotain tämmöisiä erilaisia CD- tai DVD-asemia, tai yksi asema. Siis perinteisin asemahan on tämmöinen ihan tämmöinen niin sanottu CD-asema, jolle voidaan antaa tämmöinen CD-ROM-levy, josta se sitten voi lukea tiedostoja. Perinteisin CD-asema on semmoinen, joka ei osaa mitään muuta kuin lukea niitä levyjä. Nykypäivänä semmoista ei kannata enää hankkia, vaan ne on vähimmissään tämmöisiä niin sanottuja CD-RV-asemia. Ja siinä toi W tarkoittaa, että ne osaa myös kirjoittaa näille levyille. Mutta näitä CD-levyjäkin on sitten vaan montaa sorttia, että se peruslevy on edelleen semmoinen, mihin ei voi kirjoittaa. Se on vaan, tulee jostakin painosta ja sen pystyy vaan lukemaan, että pitää erikseen ostaa semmoinen niin sanottu CD-R tai CD-RV-levy, jos haluaa kirjoittaa sille jotain. CD-R-levy on semmoinen, jonka voi kirjoittaa kertaalleen. CD-RV on semmoinen, joka voi kirjoittaa monta kertaa ja tyhjentää välillä. Tavallaan toimii niin kuin kiintolevy, että sitä voi poistaa ja lisätä. CD-R-levy voi kirjoittaa vain kerran. Se on tietysti vähän halvempi sitten kuin tuo toi. Sitten sama että voi olla DVD-asema. Käytännössä ihan saman näköinen levy, vähän ehkä paksumpi kuin se CD-levy, mutta kapasiteettia 9 kertaa enemmän. Ja näitäkin on sitten erikseen pelkästään semmoisia, jotka lukee DVD-levyjä tai sitten myös osaa kirjoittaa niitä. Käytännössä nykypäivänä kun koneja ostaa, niin sinne pitää ostaa semmoinen asema, joka osaa lukea ja kirjoittaa DVD:t ja silloin se osaa myös kirjoittaa näitä CD:itä. Että jos on semmoinen, mikä kirjoittaa ja lukee kaikkia DVD-sortteja, niin se osaa myös tavallisia CD:itä käyttää, mutta toistepäin ei mene samalla tavalla. Se hintaero näiden välillä on niin pieni. Sitten siellä on levykeasema. Useimmat sen varmasti vielä tuntee ja on tietää, mikä on levyke niin poistaa, mutta muutama vuosi kun menee, niin kohta levykkeitä ei kauheasti ole. Eli kaikilla alkaa olla niitä muistitikkoja ja muita. Että tuo levykeasema on jäämässä niin kuin pois. Semmoista ei nykykoneeseen tarvitse enää ostaa mukaan. Ei se nyt maksa ehkä 10 euroa, jos se nyt haluaa sinne varalta laittaa, mutta ei sitä välttämättä tarvitse. Mä muistan, milloin olisin viimeksi oikeasti niin kuin välttämättä mihinkään tuota tarvin. Että tiedostot siirtyy joko näillä jollakin optisilla levyillä tai sitten sillä muistikortilla tai verkon kautta. Sitten siellä on äänikortti, että saadaan ääniä pihalle. Nykykoneissa se yleensä vaan se äänikortti ei ole silleen oleellinen, koska se on jo äänet on suoraan integroitu siihen molemmin. Mutta vanhemmissa voi olla erillinen äänikortti. Tai sitten jos haluaa oikeasti tehdä jotain niin kuin enemmänkin musiikkia tietokoneella muuten, niin sitten pitää selkeästi ostaa tämän erillinen kortti. Ne mitä on valmiina integroituna, niin ne on niin huonoja, että ei ne muusikkokäyttöä oikein passi. Ohisee ja ties mitä. Että. Sitten siellä on modemi kautta verkkokortti, eli joku tämmöinen laite, jolla me saadaan se kone verkkoon. Eli tämmöinen tyypillinen verkkokortti on semmoinen, mihin menee tämmöinen niin sanottu parikaapeli. Parikaapeliliitäntö, se on useimmissa, alkaa olla useimmissa emolevyissä valmiina, mutta se voi edellisenä korttina ostaa ja maksaa jonkun 10. Tai sitten voi olla langattomia verkkoja ja niin pois. Näytöohjaan tuossa käsiteltiinkin ja sitten on vielä virtalähde. Eli kaikkihan nämä tarvitsee sähköä. Ja siellä on virtalähde, joka syöttää sitä sitten kaikille näille laitteille ja virtajohtoja ja muita menee siellä sitten sikin sillä koneen sisällä. Sitten jos alkaa olla paljon noita erilaisia laitteita ja muita ja koneen kanssa jotain ongelmia, että se ei meinaa pysyä pystyssä kaatuille ja semmoista, niin jos se ei ole ohjelmallinen vika, niin se vika voi olla tässä virtalähteessä. Tämä on liian heikko, se ei vaan jaksa. Että jos meillä on siellä siellä on CDRV-asema ja erillinen DVD-asema ja sitten on levykin asema ja sitten on äänikortit ja modemit ja sitten vielä vähän muutama muu vitkutin siellä, niin se alkaa rykiä se virtalähe eikä riitä potku. Ja sitten se jossain sujuvassa tilanteessa kone kaatuu. Esimerkiksi tuon koossa ei sitten kannata pihtailla, että jos on vaihtoehtoja, että ostaako tehokkaamman vai vähemmän tehokkaamman. Ulkoiset laitteet, ne on kaikille tuttuja, suurimman osaksi ainakin näppisiä hiiri, niin se ei ole mitään kummallista. Sitten kuvan lukija voi olla meillä käytössä, eli se, semmoinen laite, joka oli suosiossa enemmänkin silloin, kun ei digikameroita vielä niin paljon myyty, vaan kuvattiin enemmän filmille ja haluttiin sitten ne filmikuvat siihen jalkaverkkoon tai muuta. Eli luetaan valokuvat digitaaliseen muotoon. Tai vaikka jotain kirjoja tai muita voidaan lukea yhtä lailla digitaaliseen muotoon. Ja käyttää tekstin tunnistusta, niin niistä saadaan suoraan vaikka tekstidokumentteja sitten. Tuommoinen voi olla käytössä. Sitten sen meidän näyttö. Sitten tulostin tietysti, jos halutaan paperille jotakin. Ja sitten voi olla ulkoinen modeemi tai joku muu verkkolaite. Se ei ole pakko olla tuonne sisälle laitettava. Sanotaan näin, joskus 90-luvun lopussa oikeastaan naureskeltiin idealle, että miksi kukaan halusi mitään ulkoisia laitteita koneeseensa laittaa. Tänä päivänä nyt sitten taas, kun toi on kaikkia muistikortteja ja muita, mitkä käyttää sitä USB-liitäntää, siihen USB-hän saa nykyään ihan mitä tahansa muutenkin, niin kaikkihan ne on tämmöisiä erillisiä ulkoisia laitteita. Ei niitä laiteta sinne koneen sisään enää. Että trendi on muuttunut tässä vuosien varrella. Sitten tietysti voi olla se digitaalikamera, joka just laitetaan esimerkiksi siihen USB-liitäntään. Ja siirretään kuvat sitten koneelle. Hyvin tyypillinen lisälaite. Sitten on vielä tämmöinen lyhyt kaavio, että miten nämä kaikki tavallaan liittyy toisiinsa. Että siinä on se emolevy kuvattu. Siellä on noin korttipaikat, liittimet. Liittimiin liittyy noin CD-t, kiinnolevyt, levyasemat. Sitten on keskusmuisti. Sitten noin näppäimistöhiirikirjoitin sun muut tulee noihin USB- tai hiiri- tai muihin liitäntöihin. Sitten tosiaan näissä korttipaikoissa voi olla näitä näytöohjeita, äänikorttia, modeemia ja verkkokorttia. Tämäkin kaavio oikeastaan nyt kuvastaa enemmän tilannetta, sanotaan nyt 3-4 vuotta sitten. Nykyään kaikki nämä vähenee, kun ne on jo suoraan tavallaan ne toiminnot, mitä emolevyllä. Että sieltä vaan löytyy uusi liitäntö ulospäin. Ei tarvitse niin paljon palapeliä kasata enää. Mutta se, mikä palapelissä on aina pysynyt, on, että se prosessori pitää siellä olla ja se keskusmuisti on siellä erikseen. Ja sitten nämä CD-kiintolevy-levyasema-systeemit. Kaikki muu periaatteessa voi olla siellä niin kuin suoraan siinä emolevyssä olemassa. Mutta jos nämä jutut niin kiinnostaa tarkemmin, niin meillä on olemassa erilliset dokumentit näistä. Ja sitten on ihan mikrotietokonelaitteistot kurssi. Luultavasti luennoidaan ensi toukokuussa seuraavan kerran semmoinen ihan muutaman luennon ja parin intensiivisen demokerran kurssi. Että siellä käydään kaikki nämä, mitä mä tässä nyt käyn, niin paljon tarkemmin sitten läpi. Lyhyesti käyttöjärjestelmän toiminta. Niin tässä tavallaan tuli niin kuin ilmi, että siellä tavallaan joku ohjelma pitää olla, mikä siellä suoritetaan siellä koneessa. Se on ensin BIOS, joka sitten lataa jonkun tämmöisen Windowsin tai Linuxin tai ihan mikä tahansa systeemi vielä siinä koneessa sitten onkin. Niin sen jälkeen, kun käyttöjärjestelmä on siellä toiminnassa, niin sitten meillä on tämmöinen tietynlainen yhteys sen käyttöjärjestelmään ja näiden ohjelmien ja muiden välillä. Siellä ollaan me käyttäjänä, jotka saadaan tavallaan vastetta näytöohjaimesta, saadaan saada myös äänivastetta tietysti äänikortista tai jotain muuta jostain peliohjaimesta vaikka. Ja me sitten kommunikoidaan koneen suuntaan käyttää hiirtä tai näppistä tai peliohjainta tai mitä sitten milloinkin. Ja siinä on tavallaan tämä laitteistokerros. Ja nyt sitten tämä käyttöjärjestelmä kommunikoi näiden laitteiden kanssa tämmöisten niin sanottujen ajurien avulla. Eli nyt kun esimerkiksi Microsoft on ohjelmoinut Windows XP, niin ei ne pysty siihen Windows XP:hen ohjelmoimaan niin kuin sillä tavalla, että se tuntisi kaikki maailman erilaisten lisälaitevalmistajien kaikki mahdolliset lisälaitteet. Ei semmoista voi tehdä. Vaan se homma toimii sillä tavalla, että siinä se Windows XP, se lupaa tämmöisen niin sanotun tietyn rajapinnan, että jos nyt on joku verkkolaite, ja sen pitäisi siinä Windows XP-ympäristössä toimia, niin Microsoft lupaa, että tässä on tämmöinen rajapinta teille, ja kun teette verkkolaitteet, teidän pitää sen ohjelma, sen tavallaan sen teidän laitteen ajurin toteuttaa tämmöinen rajapinta. Ja siellä on sitten vakeutunut tämmöisen komennon, että lähetä jotain verkkoja, lue jotain verkosta. Se käyttäjä osaa vaan ne jutut, se osaa vaan lähettää verkkoja, jotain lukea verkosta. Ja se laitteen valmistaja, niin se ohjelmoi tämmöisen ohjelman, joka on sitten ajuri. Ja se ajuri osaa sitten kaikki ne jutut, mitä se niiden oma laite niin kuin osaa. Ja ajuri tuntee sen laitteen ja se vaan tulkkaa kaiken, mitä se laite tekee tai mitä sille tulee, niin sillä tavalla toi käyttöjärjestelmä ymmärtää sitä. Ja sitten se käyttöjärjestelmä on siinä, keskustelee ajurin kanssa ja sitten se samalla tavalla tarjoaa tämmöisen rajapinnan ohjelmille. Tehdään ohjelma Windows-ympäristöön, se tehdään tietyllä tavalla, että se toimii siellä ja Windows tarjoaa sille tämmöiset tietyt palvelut, esimerkiksi että talletetaan joku tiedostolevy. Ei esimerkiksi se Word tiedä yhtä, että onko se levy, onko se verkkolevy vai onko se USB-muistitikku vai jotain muuta, ei sitä kiinnosta. Se vaan saa tietoa jonkun levyaseman nimeen ja sitten se vaan sanoo, että sinne vaan tämän niminen tiedosto johonkin paikkaan. Ja käyttöjärjestelmä hoitaa homma, keskustelee oikean ajurin kanssa, josta se menee sitten oikealle laitteelle. Ja se käyttöjärjestelmä on tavallaan nyt sitten sen emolevyn vastine niin kuin täällä ohjelmistopuolella. Se on se kapellimestari, joka pitää kaiken hanskassa. Ja sitten jos meillä käy nyt sellainen ongelma, että joku laite ei meillä oikein kunnolla toimi, niin se vika on yleensä se on tässä kohdassa ajuri. Niin yleensä ottaa ne laitteet, tehdään sillä tavalla, niin sillä niin kuin fyysisellä tasolla ne on toimivia, mutta sitten jos joku juttu ei vaan pelaa esimerkiksi siinä Windowsissa tai vaikka Linux-puolella, niin siinä on ajurissa joku vika, se tekee jonkun virheen. Ja joku ohjelmointi mukaan, tai siihen ei ole vaan toteutettu kaikkea, mikä olisi niin kuin oleellista. Ja meidän pitää tämä tiedostaa siinä vaiheessa, että esimerkiksi jos me nyt ostetaan vaikka tulostin, ja me tulostetaan sille nyt jotain kuvia tai ihan mitä tahansa, ja sitten se ei niin kuin oikein teekään sellaista jälkeä kuin pitäisi. Niin ensimmäinen, miten me niin kuin asiaa ruvetaan korjaamaan, niin me mennään valmistajan web-sivulle, etsitään sieltä se meidän tulostimeen liittyvä sivu ja katsotaan, onko sillä uusi ajuri silti. Päivitetään se ajuri. Se todennäköisesti korjaa sitten ne kaikki tämmöiset ongelmat. Ja tämä on tämmöinen ihan tyypillinen, erittäin tyypillinen ongelma nyt, koska joku tulostin julkaistaan, sitä pistetään myyntiin, siellä tulee CD mukana, missä tavallaan on joku ajuri, mutta se on sinä päivänä pistetty sinne CD:lle, kun se on lähtenyt tehtaalta se tulostin. Ja sitten sen jälkeen on voitu löytää vaikka mitään virheitä ja muuta korjata, niin ei se päivity sinne CD:lle enää. Pitää hakea se uusin ajuri sieltä verkosta. Tietysti jos kaikki toimii sillä, mikä tulee sinne mukaan, niin ihan hyvä, mutta se vaan ei aina ole näin. Se pitää sitten vaan osata käydä päivittämässä. Onneksi tämä nyt Windows-käyttäjärjestelmä osaa aika hyvin päivitellä automaattistikin kaikenlaisia. Että Windows-updateista löytyy yllättävän paljon ajureitakin ja sun muuta, mutta ei sille millään löydy kaikki. Sitten joskus on vaan mentävä sinne valmistajan sivulle ja päivitettävä se. Mutta vaan jos sinun käytössä joku ongelma. Ei sitä kannata sitten päivittää, että jos se homma toimii, niin ei tehdä mitään. Koska sitten tässä uusi ajuri voi tietysti, siinä voi olla omat virheet ja se voi rikkoa jotain. Aina, ohjelmat on aina tämmöisiä. Ohjelmat on aina, jossain vaiheessa ne on rikki. Täydellistä ohjelmaa ei ole keksittykään. Valitettavasti. Jos tässä kohtaa jotain muuta. No ei oikeastaan. Eli kunhan muistetaan vaan, että siellä on niitä ajureita siellä taustalla. Se laite voi olla tavallaan ihan kunnossa, mutta ajurissa on vika. Hyvin monesti tämmöinen ajuriongelma tulee esimerkiksi siinä vaiheessa, kun me käytetään jotain muuta käyttöjärjestelmää kuin Windows. Koska Windows on maailman käytetyn käyttöjärjestelmä, niin valmistajat tekee ensimmäisenä ajurina sinne. Sitten jos otetaankin Linux, niin sitten ne voi viis veisata siitä, että onko Linuxille jotain ajuria, ja sitten sitä ei saa laitettu toimimaan ollenkaan siellä. Sitten jos osaava ala-ihminen se tekee itse sen ajurin, mutta ei se nyt oikein koske tämmöistä jokaista meikäläistä, vaan sitten pitää tehdä erilaisia temppuja ja etsiä jostakin jonkun toisen tekemättä, niin poispäin. Et se on aina käyttöjärjestelmä kohtainen se ajuri. Et jos yhteen tekee, niin se ei päde sitten toisaalta. Tässä on vielä hahmotettu vähän tavallaan sitä ajuritoimintaa. Että miten se menee, että kun me tehdään jotain, käynnistetään vaikka ohjelma sieltä kiintolevyltä, niin se ladataan muistia. Ohjelma pyytää tekemään jotain, se pyytää tekemään jotain käynnistä käyttöjärjestelmää, joka taas puhuu sille laitajuurille, joka puhuu sille laitteen omalle ohjaimelle, joka on, se voi olla sillä laitteella, voi olla oma prosessori ja niin poispäin. Sitten se vasta tekee siihen jonkun jutun. Esimerkiksi jos meillä on tulosta, niin niissä kaikissa on oma prosessori. Jos meillä on joku modemi, joku verkkolaite, niin kaikissa on oma prosessori. Minä muistan joskus, olikohan se 80-luvun lopussa, minulla oli, mikähän se nyt oli, tai sillä oli joku Amiga-tietokone ja siihen hankin jonkun tämmöisen modemilaitteen. Siinä modemilaitteessa oli tehokkaampi prosessori kuin itse tietokoneessa. Se oli siihen aikaan sellaista. Nykypäivänä harvemmin käy näin. Mutta nykyäänkin voi olla, että siellä esimerkiksi näytön ohjaamassa siinä voi olla, siinä voi tavallaan olla tehokkaampi prosessori kuin se tietokoneen pääprosessori. Se on vaan erikoistunut siihen näytönohjaajan juttuun. Se tekee ne äärettömän paljon paremmin kuin se varsinainen tietokoneen prosessori. Mutta eiköhän tuo nyt ole käytössä sopivasti. Tiedetään, mikä on ajuri. No sitten tämä perinteinen pelko siitä, että tietokone menee rikki. Jos se nyt kerran on pistetty kasaan ja se toimii ja siellä Windows ja muut käynnistyy, niin on oletuksena, että ei saa millään tavalla sitä laitteistoa rikki. Muuta kuin ihan niin kuin, että siellä tulee sitten tämmöinen niin kuin kulutuksen kautta oleva vika, joka koskee yleensä sitä, että meillä on siellä kiintolevy, joka menee rikki. Mikään muu laite ei tavallaan silleen niin kuin käytössä hajoa, jos sitä ei ole niin kuin alun perin väärin jotenkin säädetty. Kiintolevy on lähinnä, no okei, CD-asemat myös on semmoisia, missä on oikeasti liikkuvia osia, mitkä voi niin kuin käytössä kulua ja sitten ne voi hajota joskus. Tämä kannattaa muistaa nyt, että varmuuskopioitte ne omat tiedostonne, koska se kiintolevy se hajoaa joku päivä ihan varmasti. 90-luvulla vielä tehtiin sellaisia kiintolevyjä, jotka voi kestää 10 vuotta. Nykypäivänä ei tule niin hyvin. Ne on niin tiukkaa integroituja ja muita, että ne ei kestä kuin 2-3 vuotta ehkä. Sitten ne levii ja kaikki tiedostot menee. Se on sitä siistä. Siihen ikuisuuteen ei kannata varautua. Mutta noin muuten niin kuin esimerkiksi muistit ei hajoa, se emolevy ei hajoa, eikä mitään muutakaan tämmöistä. Paitsi jos siellä on alun perinkin joku vika, että siellä niin kuin emolevy, tai siellä on niin kuin liian huono tuuletus, että se prosessori kuumii liikaa tai muuta tällaista, niin sitten saattaa ajan myötä se voi hyytyä. Mutta se pitäisi kyllä todeta aika pian jo heti, että se on sellainen vika. Mutta noin muuten sen koneen voi itse hajottaa periaatteessa sillä, että avaa sen kotelo, pistää päälle villapaija, jalkaa villasukat, ottaa kissan syliin, rapsuttaa sitä kissaa ja sitten iskee sormansa sinne emolevylle. Sitten se hajoaa. Eli staattisella sähköllä. Mutta siinäkin tarvii käydä todella huono munkki, että se niin onnistuu silleen tekemään. Ja periaatteessa on ihan turvallista aukaista kaikki ruumit siitä kotelosta ja katsoa, mitä se kone pitää sisältää. Ja kannattaakin aukaista, koska sillä voi olla hirveä pölypesä. Et sitten jos sinne kertyy pölyä ihan liikaa, niin kyllähän se aiheuttaa sitten lopulta jonkun oikosutun siellä. Jos siellä on sellainen oikein niin kuin kasa kissan karvoja. Tai jos vaikka tupakoi, niin sitten siellä voi olla vaikka minkälaista pölyä. Se kannattaa joskus sekata ja putsata pölyt pois. Hyvin varovasti voi imurilla napata. Sen verran varovasti, että siellä on kaikenlaista pikkuosaa ja muuta, ettei sitä imaisi sitten jotain sattumalta mukaan sitten sitä emolevyltä, niin sen jälkeen homma on finiitto sitten siinä kohdassa, että hyvin varovasti. Toinen tapa, millä voi saada periaatteessa laitteistoakin sekaisin, on se, että pistää virrat pois koneesta silloin, kun se on esimerkiksi kirjoittamassa levylle. Käytännössä sitä nyt ei nykypäivänä, ei se levy sitä hajoa, mutta se voi olla, että se menee vähän sekaisin. Sillä tavalla, että kun käynnistätte sen koneen seuraavan kerran nyt, Windows tai joku muu herjaa, nyt levyssä on joku virhe tai jotain muuta, se pitää korjata. Mutta se yleensä korjaantuu. Huonolla tuurilla se teidän tallennuksessa ollut tiedosto voi hävitä. Mutta mitään sen vakavampaa tuskin tapahtuu. Jos tapahtuu, niin se on niin todella huono tuuri sitten. Sitä ei niin periaatteessa esille saa sekaisin. Sitten jos asentaa jonkun vääränlaisen laiteajuri, esimerkiksi näytöohjaimeen liittyvän jonkun ajurin, joka ei sitten oikein toimikaan, niin sillähän tietysti voi saada sitten kaiken sen kanssa. Kun näyttö ei toimi oikein, niin se ei sitten toimi oikein. Silloin pitää mennä Windowsin johonkin vikasietotilaan, mihin päästään silloin, kun kone käynnistyy, kun painetaan F8 ja siinä käynnistyksen aikana, niin se kysyy, että mennäänkö vikasietotilaan. Tai jos on ollut joku ongelma edellisellä käynnistyksellä, se kysyy automaattisesti. Sitten mennään vikasietotilaan, niin silloin on sellaiset asetukset, että ei käytetä mitään ylimääräisiä ajureita ja muita. sitten voi vaikka ottaa pois se, tai hakea jonkun uudemman ajurin siihen tilalle. Mutta tämä nyt on tavalliselle käyttäjälle aika epätodennäköinen ongelma, että se on lähinnä, jos se näytöohjaimen ajuri menee, niin kaikki menee sekaisin. Muuten voi olla sitten vaan, että jos meillä on joku tulosti, niin se ei vaan sitten tulosta kunnolla. Sitten pitää vaan saada parempi ajuri. Tai sitten, jos me mennään omin nokkiminen, otetaan Windowsin systeemikansiosta tuhoamaan tiedostoja ja muita, niin sitten me saadaan tietysti sekaisin se Windows ja se järjestelmä. Mutta mikään niin kuin näistäkään vaiheista, niin kuin, se ei tavallaan niin kuin sitä varsinaista tietokonetta, että se ei hajota. Että jos oikein kämmää, niin se voi saada sen Windowsin jotenkin silleen solmuun, että sille pitää tehdä jotain. Mutta se ei ole mikään syy marssia kauppaa, että nyt mä ostan uuden tietokoneen. Vaan sitten vaan pistetään, asennetaan se Windows-järjestelmä uudestaan, koska se laitteisto on edelleen kunnossa siellä. Käy aika kalliiksi, jos joka kerta kun Windows menee sekaisin, niin menee ostaa uuden tietokoneen. Tietysti jos on hirveästi rahaa, niin mikäs siinä. Periaatteessa niin tavallinen käyttäjä ei saa niin kuin laitteistoa, ei saa rikki niin kuin mitenkään. Sitä ei tarvitse pelätä. Vaikka aukoskonetta ja muuta, niin ei. Se on ihan huonoa tuuria, jos sattuu jonkun yksittäisen komponentin sieltä vaikka rikkomaan. No, sitten kun meillä on se tietokonelaitteisto, joka tapauksessa jostakin hankittu, niin sitten me tarvitaan siihen aina se ohjelmisto. Se monesti unohtuu, että tietokone maksaa tietyn hinnan, mutta siinä ei tule mukana välttämättä vielä yhtään mitään, millä sillä voisi tehdä mitään hyödyllistä. Ainoa, mikä sillä voi tulla mukana, on ehkä se Windows, jos sitä käy. Eikä siinäkään ole mukana oikeastaan mitään kuin Paint ja Notepad. Kyllähän sen gradonkin voi Notepadillä kirjoittaa, mutta on se vähän kankeeta. Sitten kun pitää hankkia ne kaikki oikeat ohjelmat siihen, niin sitten rupeaa hintaa tulemaankin. Esimerkiksi se Windowsinkin joutuu erikseen ostamaan, niin se maksaa joku 8500 €. Nämä hinnat on varmaan vuoden vanhoja, en ole tarkistanut tänä vuonna, mutta suunta lienee oikein edelleen. Sitten tarvitaan se Office, jos halutaan tekstin käsittelyä tehdä, se maksaa toista 100 € opiskelijalle. Jos siellä opiskelee, se maksaa paljon enemmän. Ja jos sillä aikoo jotakin kaupallisia juttuja tehdä, niin se ei passaa se opiskelijaväliseksi. Sitten joku antivirusohjelma ja joku kuvan käsittelyohjelma ja joku palomuuri. Siinä on nyt tavallaan se minimi, mitä me tarvitaan, että meillä on niin kaikki tarpeellinen. Tietysti jos ei ole minkäännäköistä digikameraa tai muuta, niin sitä kuvan käsittelyä ei välttämättä tarvitse. Niin noista tulee jo 200-300 €, ja se on itse asiassa melkein jo se, mitä se tietokone voi halvimmillaan maksaa ne ohjelmat. Mutta sitten toinen vaihtoehto on käyttää näitä ilmaisia. Että jos uskaltaa pelkästään Linux-käyttöjärjestelmällä yrittää tulla toimeen, niin ei maksa mitään vaihtoehtoja, vaikka mitä. Haetaan OpenOffice, tekstin käsittely, kuvan käsittely, Irfan Vievi Gimp, ja sitten joku ilmainen palomuuri ja ilmainen virustorjunta. Näillä pärjää ihan hyvin, ei ole pakko kaupallisia ostaa. Tai sitten yhdistetään sopivasti, että meillä on se Windows, ja sitten siihen hankitaan kaikki ilmaiset nuo ohjelmat. Maksetaan sitä pelkästään Windowsia, ja pistetään OpenOfficeet ja Gimpit ja sen sellaiset. Ja sitten jos on, joskus tulee oikeasti tarvetta, ihan niin kuin välttämätön tarve, niin sitten mennään ostamaan Office-pakettia tai jotain muuta. Ei niitä kannata välttämättä varalta ostaa. Mutta näitäkin ohjelmiakin voi ostaa sitten käytettynä, että jos ei halua tarvitse olla ihan sitä uusinta versiota. Joku käytettykin voi löytyä halvalla jostain huutokaupasta tai muuta. Sitten tämmöinen lyhyt vertailu siitä, mitä esimerkiksi tämmöinen keskivertainen käyttöjärjestelmä vaatii siltä meidän koneelta. Eli yleensä nämä ilmoitetaan nämä vaatimukset sille, että pitää olla tietyn nopeuksena prosessori, ja prosessorin nopeus ilmoitetaan yleensä megahertseen. Mutta nykypäivänä se megahertsimäärä, niin se ei oikeasti kerro enää, ei se kerro oikeastaan enää mitään. Megahertsit voi olla ihan mitään vaan, mutta se voi olla silti paljon tehokkaampi kuin toi. Niitä on vähän hankala vertailla nykyään. Mutta tämmöinen, mitä nyt yleisimmin nykykoneissa on, eli Windows XP tai Windows 2000 tai sitten joku tämmöinen Macintosi tai Linux, niin ne vaatii käytännössä tämmöistä 200 MHz prosessoria. Tarkoittaa, että se kone on tehty joskus, se on ollut uusi, joskus 90-luvun loppupuolella. Semmoinen kone riittää pyörittämään näitä kaikkia. Olettaen, että siinä on muistia tarpeeksi. Eli vähintään 256 megatavua. Se on minimi siihen, että pyörii se käyttöjärjestelmä järkevästi. Sitten kun ruvetaan pyörittämään siinä ohjelmia ja muita, niin muistivaatimus kasvaa koko ajan. Et jos nyt esimerkiksi tietää, että omassa koneessa on 256 megatavaa muistia ja siinä on Windows XP, niin tietää, että sitä äkkiä on tämä muistikauppaa. Menee ainakin puolet koneen tehosta hukkaan, kun pelkkää muistia on liian vähän. Et käyttäjärjestelmä on pyörähtää, mutta kun pistetään Microsoft Wordi päälle, niin alkaa homma tökkiä. Linux-puolella selvitään, Macintosh-puolella selvitään ehkä pikkasen pienemmällä muistimäärällä, mutta ei paljon. Ero ei ole mitenkään ratkaiseva. Oikeastaan tämän voisi unohtaa tämän tehovaatimuksen nyt nykykoneista. Paitsi että nyt sitten kun tulee uusi Windows, se on Windows Vista, niin siinä tulee sitten joku, että vaaditaan jotain aivan järkyttäviä tehoja, että sitä pystyy käyttämään se käyttöjärjestelmä. Mutta ei teidän tarvitse sitä hankkia. Ei se tuo teille mitään ihmeellistä olevista. No, nyt jos ajatellaan tarkemmin vähän tätä koneen hankintaa, että meillä on kaksi vaihtoehtoa. Me voidaan mennä kauppaan ja sanoa myyjälle, että anna mulle tietokone ja sitten kaivaa sitten koneen ja antaa sille käteen ja lasku toiseen. Sitten mennään kotiin ja pistää se päälle. Toinen vaihtoehto on itse vähän selvittää, että minkälaisen haluaa ja mitä siinä pitää olla ja niin poispäin. Voi tavallaan kasata sen koneen ihan tämmöistä palaamista. No, ei sitä nyt välttämättä tarvitse kaikkien tehdä, jotkut tykkää tämmöistä näpräämisestä. Mutta nyt jos esimerkiksi on muutaman vuoden vanha kone ja sitten tuntuu, että siitä jotakin puuttuu, että pitäisi vähän päivittää tai muuta, niin ei kannata mennä ostamaan suoraan uutta laitetta, vaan vanhaa voi päivittää. Sieltä voi ottaa joku tietty osa sen. Esimerkiksi sen kiintolevy vaihtaa isompaa tai tosiaan lisätä sitä muistia. Tai jos se tuntuu, että nyt se prosessoriteho ei sitten millään riitä, niin siihen saattaa saada nopeamman ja näin poispäin. Ota halvempaa, kun mennään ostamaan kokonaan uusi masiin. Niin palasissa päivittää. Niin käydään lyhyesti läpi nämä tärkeimmät osat tästä vielä. Ja tavallaan se emolevy nyt määrää siellä oikeastaan ne perusominaisuudet, mitä me voidaan yleensäkin laittaa siihen. Se emolevy tukee esimerkiksi tietynlaista prosessoria tai tiettyä muistityyppiä tiettyyn määrään saakka. Että vaikka siellä olisi niin kuin liian vähän siellä muistia siinä emolevyllä, niin se voi olla, että sinne ei vaan saa enää lisää. Jos se on niin vanha, että siihen ei vaan pysty laittamaan enempää, niin sitten ei voi mitään. Sitten pitää vaihtaa se koko emolevy. Mutta siinä vaiheessa, kun menee koko emolevyllä vaihtoon, niin sitten sinne vaihteessa ehkä kannattaa mennä sitten useampia muitakin osia vaihtamaan. Mutta noin niin kuin suurin piirtein, kun ostaa nykyaikaisen emolevyn, niin se on melkein sama, minkä ostaa. Että perusjutut on aina samat. Sitten siellä on toisessa joku hilavit, kuten enemmän kuin toisessa. Mutta ei mennä niihin tarkemmin, että mitä näissä on sellaisia ihmeellisiä eroja. Se ei ole niin kuin tämän kurssiaihe. Tosiaan se prosessori siellä, sillä nyt ei ole sitten niin sinänsä suurta merkitystä. Kaikki on tarpeeksi nopeita. Mutta sitten on esimerkiksi näyttö. Näyttö on oikeasti nykypäivänä se kaikista kallein komponentti siinä teidän tietokoneessa. Ja se on sitä myöten myös tärkein, koska jos nyt tänä päivänä menette ja ostatte näytö, niin jos vaikka aika jättäisi siitä muusta koneesta 2 vuoden päästä, että siitä nyt sitten jostain sitten teidän käytössä ei potku ja muu riitä, niin se näyttö jatkaa edelleen niin kuin toimintaansa ihan hyvin, jos se on alun perin ollut hyvä näyttö. Ei kannattaa heti ostaa sinne näyttö, että se varmasti kestää monta vuotta. Varsinkin kun sitä näyttöä pitää muuten, sitä pitää koko ajan katsella siitä. Jos siinä on huono kuva, niin ei se kauhean kivaa ole sitten. Ja halvinta ei kannata ostaa. Ja nykypäivänä, kun mennään näyttöä ostamaan, niin ei kannata ostaa enää mitään muuta kuin tämmöinen liittunäyttö, tämmöinen LCD, niin sanottu TFT-näyttö. Sellaista perinteistä kuvaputkinäyttöä ei kannata ostaa. Hintaero on niin pieni jo, että semmoinen halvin kuvaputkinäyttö saattaa olla pikkasen halvempi kuin halvin tuommoinen. Puhutaan niin kuin muutamasta kympistä. Mutta sitten niin kuin tilansäästöön ja sanotaan jo pelkästään sähkönkulutuksen kannalta, niin tämä voittaa. Hintaero on sitten jo vaikka muutamassa vuodessa. Eli ilman muuta hankittiin tuommoisen. Ja käytännössä jos nyt tämmöisen pöytäkoneeseen tämmöisen hankkeen, niin se on yleensä kokoa 17 tuumaa, että kauheasti pienempää ei kannata. Nyt pienempiä ei kauheasti itse asiassa olekaan. 15 tuumaisia löytyy, mutta niitä on aika vähän. Että eniten myyty koko on 17 tai 19 tuumaa. Panostatte tuohon näyttöön. Katsotaan näyttöjä tuolla loppuluennon puolella vielä vähän tarkemmin. Niissä on aika monta tämmöistä oleellista seikkaa. Päätään tässä kohtaa vielä vähän yli. Sitten on se näytönohjain. Sillä ei käytännössä ollut muuta merkitystä muuta kuin että pelaamisen takia, että jos se uusin peli nyt ei sinne teidän koneessa pyöri, sitten menette kauppaan ja sanotte se tälle, että nyt tämä uusin peli ei pyöri mun koneessa, anna lisää näyttövoimaa, niin se myy teille 200 eurolla sen näyttökortin, että pyörii taas vähän aikaa. Sitten seuraavana vuonna se uusin peli ei taaskaan pyöri siinä teidän koneessa. Sitten pitää ostaa uusi prosessori ja vielä uudempi näytöohjaaja. Se on sitten tämmöinen ikuinen kierre, mutta tämä tavallinen käyttäjä, niin se mikä siellä on, niin se riittää ihan täysin. Nämä kaikki Windows-jutut ja muut pyörii ihan hienosti, mutta pelit on semmoisia rohmeita. Sitten se keskusmuisti. Muisti on vähän semmoinen, tosiaan sitä ei koskaan liikaa, ja muisti on nykyään melko halpaa. Se vaan vähän vaihtelee vuosittain. Esimerkiksi tänä vuonna muisti on kalliimpaa kuin viime vuonna. Vaikka yleisesti ottaen kaikki niin kuin tämmöiset laitteiden hinnat, niin ne tippuu koko ajan, niin muistissa se vähän vaihtelee. Että jos on kova kysyntä vähän aikaa, niin tehtaat ei pysty toimittamaan tarpeeksi, niin hinnat nousee. Sitten ne taas lisää kapasiteettia, sitten hinnat laskee taas, ja sitten taas kysyntä nousee, ja taas hinnat nousee. Ne menee vähän tällä tavalla, että sitä muistia ei kannata silleen katsella, että onpas se nyt kallis, että enää odotan puoli vuotta. Se voi olla puoli vuoden päästä taas kalliimpaa, sitten ollaan taas puoli vuotta kärjestetty turhaa. Että menee vaan ja ostaa sitä. Kiintolevyt. Niitä tosiaan missäkin kapasiteetti riittää peruskäyttäjille, mutta näissä on sitten ehkä lähinnä eroja voi olla siinä, että jos toinen maksaa 40 ja toinen maksaa 50, se 50 versio se voi olla nopeampi, millä voi olla sitten merkitystä siinä sen koneen nopeudessa. Että kiintolevy on tavallaan niin kuin se on, silloin kun meiltä loppuu se keskusmuisti, niin kiintolevy toimii sen keskusmuistin jatkeen siinä koneessa. Kiintolevy on aina tuhansia kertaa hitaampaa kuin se keskusmuisti. Mutta siinä vaiheessa, kun meillä olisi vähän nopeampi kiintolevy kuin se halvi, niin se vähän nopeuttaa sitä meidän masinaa. Että siinä voi sitten vähän katsoa, että ostaa ehkä sen vähän tehokkaamman mallin. Mutta kapasiteetti nyt riittää. Ja sitten niin paljon kuin lompsassa vaan riittää varaa, niin voi ostaa niin isoon kuin haluaa. Mutta tämmöinen niin sanotusti 40 gigatavua, mikä on tietenkin minimilevyn koko, mitä nyt ei saa kaupasta. Niin siihen mahtuu kaikki meidän tiedosta. Se vastaa tuommoista 60 CD-levyllistä tietoa. Se on aika paljon. Te ette saa ikipäivänä, vaikka kirjoittaa sitten koko ikäinen, niin te ette saa CD-levyllistä tekstiä täyttä. Ei saakaan lepäätä lokaa. Mutta jos sitten on tosiaan jotain, no digitaalikuvat vie tilaa, että jos on hirveästi valokuvauspintoinen, niin kyllä niillä saa sitten levyä käyttöön. Perinteinen kameran muistikortti, niin se voi olla 1 gigatavu. Sitten jos käyt pari kertaa viikossa kuvaamassa sen täyteen, niin se on 2 gigatavua viikossa. Jos ottaa kaikki talteen, niin kyllähän se täyttyy. Mutta sitten niitä tietysti kannattaa kopioida jonnekin CD:lle ja muualle. Niin ei tarvitse sillä kiintolevyllä aina pitää. Tai ostaa sitten toisen kaveriksi. Kotelo. Ennen vanhaa ei ollut mitään muuta kuin se on harmaita rumia laatikoita, mutta nykyään jos se tietokone pitää laittaa sinne olohuoneeseen, telkkarin viereen suurin piirtein, niin sitten koteloonkin voi tietysti panostaa, että jos on vähän niin kuin sisustaa, niin sitten saa vaikka minkä näköistä ja kokoista ja olosta. Että se on vaan sitten kuinka paljon lompsa venyy. Se harmaa ruma luota, se on se halvi ja sitten kaikki muut hienoudet maksaa. Muuten näissä ei ole suuria eroja, että nykypäivänä ei tarvitse sitä laajennusvaraakaan olla niin hirveästi, kun kaikki on melkein valmiina. Tai ne ostaa ulkoisena laitteena, niin ei tarvitse oikeastaan hirveästi katsoa, että sillä on silläkin massamuistille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sillä on sille CD-asemalle ja kiintolevylle on paikat. Ja nyt on joka tapauksessa siellä. Itse asiassa siellä on aina vähintään niin kuin 2 CD-asemalle, 2 kiintolevylle. Sen pienempää kotelua on hankala löytää. Tai sitten se on oikeasti joku tämmöinen, voi ostaa tämmöisen ihan pienen. Mikä vaatii sitten ihan pikkasen erikoiskokoisen emolevynkin. Mutta voi ostaa semmoisen, niin kuin mikä on ihan tämmöinen pieni boksi. Se on melkein kuin kannettava, mutta ei kuitenkaan. Et näitä löytyy sitten. Mutta jos on tilan säästöstä ja muusta kiinni, niin kannattaa katsella vähän mitä on tarjolla. CD ja CD-RV ja DVD-asemat. Niistä mainostetaan aina hirveästi, että ne on niin ja niin nopeuksisia ja niin poispäin. Niin niihin nopeuksiin ei kannata kiinnittää mitään huomiota. Ainut vaatios, että missä DVD-levyä nyt tarvii polttaa ihan hirveät määrät, niin sitten voi tietysti katsoa vähän, että onko se nyt se nopein sortti vai toiseksi nopein, mutta muuten ne on kaikki tarpeeksi nopeita. Ja varsinkin itse asiassa semmoista liian nopeita ei kannata edes ostaa, että jos joku tuollainen CD-asema väittää olevan ihan älyttömän nopea, niin se tallentaa vähän niin kuin todennäköisesti huonommalla laadulla ja sitten ne levyt toimii vähän huonommin joka paikassa. Että. Ja pitää jo niin kauheita ääntä, että se on kuin suihkumoottori lähtisi lentoon, kun ne rupeaa pyörittämään sitä levyä. Että. Ei semmoisia kukaan kuuntele. Ja ne ei myöskään kestä sitten. Kun se on nopea ja se pyörii hirveitä vauhtia, niin se on kuitenkin muovista tehty. Niin te sitä poltatte 20 levyä, niin sitten se on sököä sen jälkeen. Sitten saatte mennä takuuseen vaihtamaan uudelleen. Ei turhan nopeeta. Semmoinen, mikä nyt sieltä kaupasta vaan sopivasti löytyy. No se on se äänikortti. Siinä ei ollut muuta syytä hankkia sitä muuta kuin, jos tekee oikeasti musiikkia ja tarvii jotain ihmeellisiä monikanava ääniä tai muuta tämmöistä. Yleensä jo peli voi tukea jotain tämmöisiä. Tai haluaa jotain elokuvia katsella sen tietokoneen kautta, niin sitten voi tarvita sen laadukkaamman äänikortin, että se tukee kunnolla tämmöistä äänimaailmaa. Näppis ja hiiri, halvimmallakin pärjää, mutta tietysti paremmasta voi maksaa, että ostaa jonkun ergonomisen näppiksen ja hiiri, missä on vähän panostettu siihen muotoiluun ja muuta. Langattomat on tietysti yleensä aika suosittuja, se vaan pitää muistaa, että kaikki langattomat laitteet, ne vaatii batteri. Ja sitten se, yhtäkkiä kun se loppuu kesken kaiken ikään kuin varapatteri, niin sitten loppuu äkkiä hommat. Sitä varata sitten vaan jotkut akut tai muuta. Että. Ne voi syödä yllättävänkin nopeasti niitä. Alright. Joo, no tämähän kuulostaa hyvältä, että jos siinä laitteessa on oma latausasema mukana, niin antaa yöladata siinä. Joo, kyllä. Joku on havainnut muutkin tämän, että ne loppuu, niin tehty akut suoraan näin. Joo, levykeasema, se nyt oli tavallaan tarpeeton, että sitä vastaavaa on parempi, jos ottaa semmoisen muistitikun siihen koneeseen. Joskus käytettiin tämmöisiä chip-asemia, mutta ei niitä ole liikkunut enää moneen vuoteen kauheasti. Kaiuttimet, jos haluaa niitä ääniä sieltä pihalle, ihan mitkä vähän röpöt kelpaa, että saa äänen pihalle, mutta sitten jos haluaa tietysti kuunnella jotain oikeasti, niin sitten saa mennä stereokauppaan ja ostaa sieltä 10 000 euroa oikein viimeisen päälle laitteet. Modemi kautta ISDN tai ADSL, eli joku tämmöinen verkkoyhteys, modemi ja ISDN, ne on vanhentunut tätä tavaraa, niin voitte unohtaa ihan täysin. Ei kannata nykyään käyttää muuta kuin enintään jossain erittäin syrjässä, mihin ei tuolla ADSL vielä saa. Suomesta kai vielä semmoisiakin paikkoja kyllä löytyy. Alright, löytyy. Mutta näille on nyt sitten olemassa muitakin korvikkeita, sitten ei ole pakko ostaa näitä, vaan voi sitten ostaa myös kännykkäverkon käyttö toimivan langattoman yhteyden. Mutta se, että kumpi nyt sitten on nopeampi, niin se on vähän siinä ja tässä, että se kännykkäverkko ei välttämättä siellä syrjässä ole sitten niin nopea kuin tuolla. Että. Silloin puhutaan tämmöistä esimerkiksi niin sanotusta GPRS-yhteydestä tai joku siitä sitten uudempi tekniikka. Mutta jos teillä on uusi kännykkä esimerkiksi, missä on www-selain tai muuta, niin ne tukee yleensä jotain tämän sortista. Ja samalla tavalla, samalla tekniikalla saa sitten sen koneenkin, saa verkkoon. Ja siinä on tietysti se hyvä puoli, että se toimii sitten muuallakin kuin muuta kuin siinä just, mihin tulee se puhelinlinja. Nämä nopeimmat alkaa olla tosi nopeita jo nykypäivänä, mutta se voi olla just, että ihan sillä syrjäseudulla se ei se nopein toimi vielä. Mutta tavallaan nuo modemi ja ISDN, ne on niin kuin siirtymässä pois. Ja ADSL on jo vallannut tilaa ja valtaa jatkossa se laajenee joka paikkaan, kun aikaa vaan kuluu. Että ne vaan kerkee näitä digitalisoida kaikkia paikkoja. Ja tämä ADSL edellyttää nyt, että teillä pitää olla joku niin sanottu ADSL-modemi tai tämmöinen muu laite siinä teidän koneessa tai sitten ulkoisena laitteena. Katsellaan kohta näitä hintoja ja muita. Sitten jos teillä on tavallaan tämmöinen niin kuin kiinteä verkkoyhteys, niin kuin täällä esimerkiksi ylioppilaskylässä, tai että teillä on tuo ADSL-laite, on sellainen ulkoinen boksi, niin kummassakin tapauksessa tarvitte siihen teidän omaan koneeseen tämmöisen verkkokortin, mikä sitten liitetään siihen ADSL-boksiin tai sitten seinässä valmiina olevaan kiinteeseen verkkoon. Niin. Nämäkin alkaa olla nykyään hyvin integroituja nämä verkkokortit. Että se ei, jos joutuu kaupasta hakemaan, niin maksaa ehkä 10, ei käytännössä maksa mitään enää. Et tätä tavallista lankaverkkoa, niin sitten on korvaamassa tosiaan on se GPRS, mutta sitten nopeampi tämä VLAN. Mutta se VLAN on nyt semmoinen, se on vaan niin tämmöinen tavallaan paikallisempi verkko. Eli voidaan tännekin laittaa, tähän saliin laitetaan yksi tukiasema, niin sitten tässä salissa ja vähän ulkopuolella toimii sen langat. Tuo GPRS toimii sen kännykkä GSM-verkon kautta sitten joka puolella. Tuommoista VLANia te voitte kaivata lähinnä silloin, jos te haluatte tehdä kotiin oman verkon, teillä on useampia koneita. Niin te hankitte silloin esimerkiksi tämmöisen, sinne tulee vaikka se ulkomaailman menevän verkko tulee ADSLn kautta, niin te hankitte semmoisen ADSL-laitteen, jossa on myös tämä VLAN. Se ei maksa paljon enempää kuin pelkkä se ADS. Ja sitten te hankitte tämmöisen VLAN-verkkokortin siihen teidän omaan koneeseen. Ja sitten ei tarvitse vetää piuhia kotona enää sen enempää muuta kuin sitä ADS-vehkeestä sinne puhelinpistokkeeseen. Kaikki muu toimii sitten langattomasti. Ja tietysti toimii täällä Agorassakin, että yliopistollahan on, että langaton verkko on melko monessa paikassa. Toimii. Että jos teillä on kannettavia koneita ja muita, niin niissä yleensä on tämä mukana, tai sitten vaan ostetaan erillinen kortti, niin saadaan sitten langaton verkko missä vaan. Ei tarvitse jonottaa vuoroa tuonne mikroluokkaan. Katsellaan jotenkin hintoja kohta tuossa. Tulosti ja skanneri. Nyt jos haluatte vaan ainoastaan tulostaa jotain koulujuttuja, että käytännössä mustaa valkoiselle, niin periaatteessa halvin tulostin kelpaa. Mutta ehkä ei kannata ihan halvinta ostaa, koska niissä on sitten tämmöisiä, niin se tavallaan huijataan teitä, että teille myydään halva tulosti, mutta sitten kun se loppuu muste, niin sitten se muste maksaa enemmän melkein kuin se tulosti. Että kun menette kaupasta tulosta kattoon, niin kattokaa saman tien, paljonko siihen maksaa sitten se muste. Kun sitä tarvii kuitenkin ostaa, että ei siitä ole se ensimmäinen muste patruuna, mikä sinne tulee mukana, joka on itse asiassa vielä pienempi kuin se, mitä ostetaan erikseen. Niin se ei kestä kauan. Ja sitten mennään kauppaan, että kun ostettiin 20-30 euron tulosti, niin haetaan 20 mustetta siihen sitten. Se onkin 50 tulosten saman tien. Että kun ostaa pikkasen arvokkaamman, niin siinä saattaa olla niin kuin järkevämmässä hinnassa ne mustesäiliöt ja muut. Sen verran katteli. Sitten jos haluaa valokuvia ja muuta tulostaa, niin sitten pitää pistää ehkä pikkasen enemmän rahaa siihen. Mutta alle 100 saa jo ihan hyviä. Meillä on aika lailla valokuvien tulostukseenkin kelpaavia tulostimia. Ja se tulostimista ilmoitetaan aina tämmöisiä hirveitä tarkkuuksia, että mikä on sitten kuinka monta pistettä tuumalle se tulostaa, mutta ei niitä kannata silleen tuijotella. Ne on mennyt jo niin sfääreihin, että niillä ei ole merkitystä. Se on vaan markkinointikikka tavallaan, että kuinka paljon ne lupaa. Että se varsinainen tulostuksen laatu tulee ihan muusta sitten. Että kannattaa vaikka lukea jotain lehtiä, että missä on testattu, että millä tulee hyvää jälkeä valokuvia. Tekstin tulostuksessa näissä ei suuria eroja ole. Paitsi, että sitten jos pitää olla tämmöistä arkistointikelpoista tulostetta, niin sitten tämmöinen, mitä nämä halvimmat yleensä on tämmöisiä mustasukutulostimia, niin ei välttämättä ole kaikki arkistokelpoisia. Että ne toimii, voi olla yhtä huonoja kuin kaupan kuiti, että ne haalistuu vuoden kuluessa. Että kannattaa tämä tarkistaa jossain, että luvataanko arkistokelpoisuus niin printeille sitten. Se voi riippua ihan, että kuinka kallista mustettakin käytetään tai minkälaista paperia. Sama vaikuttaa tuohon sen valokuvan tulostuslaatuun, että halvalle paperille tulee huonompi laatu ja kalliimmalle tulee parempi. Mutta jos haluaa varmasti arkistokelpoista, niin sitten pitää ostaa se lasertulosti, joka on sitten varmaan 200 euroa vieläkin nykypäivänä, vai olisiko jo halvempia? En ole nyt sattunut katsoa, miten ne maksaa viime aikoina. Mut jos mustesurmi saa 30, niin se laseri on sitten puhutaan 100 ylöspäin ainakin. Skanneri. Niitä saa ihan muutamasta 10 ylöspäin. Ihan tämmöiseen perusvalokuvien skannaukseen kelpaa ihan mikä tahansa. Sitten jos haluaa oikeasti julkaisukäyttöä johonkin niin kuin ihan painotuotteisiin ja muualle niin kuin oikein niin kuin hyvää laatua, niin sitten pitää maksaa vähän enemmän. Mutta ihan niin kuin tämmöisessä peruskäytössä, että jos pitää vaikka nyt saada joku A4, missä on tekstiä, niin pitää saada siirtyä tietokoneelle, niin otetaan digitaalikameralla sitä valokuvaa, niin sitähän sen saa. Se on jo tämmöinen niin kuin halvan miehen skanneri. Mutta että niin kuin sit, kun oikeasti pitää vaikka niitä 20 vuoden aikana otettuja filmille kuvattuja valokuvia siirtää koneelle, niin sitten pitää ostaa jonkinlainen skanneri. Että jos niitä on ihan hirveästi, niin sitten kun maksaa vähän enemmän, niin saa nopeammin. Että halvat tietysti aina kestää kauan. Että pistää sinne pari kuvaa, niin sitten se ruksuttaa pari minuuttia, että ne saa. Jos pistää vähän enemmän rahaa, niin se menee niin. Ja sitten saa niin kuin huomattavasti nopeammin ne siirrettyä. sitten paljonko laittaa sitten sille ajalleen niin kuin arvoa. Käyttöjärjestelmä, no meillä ei nyt käytännössä hirveästi ole vaihtoehtoja, että jos te nyt haluatte ihan näillä perusohjelmistoilla, mitä suurin osa käyttää, niin tulla toimii, niin se on se Windows ostettava tai sitten Linuxia vähän temppuiltava siellä pikkasen pienemmällä ohjelmistovalikolla. Tai sitten on Macintosh-laitteet, jossa tavallaan toimii kaikki, mitä toimii Linux-ohjelmia ja Unix-ohjelmia, ja sitten siellä on omia ohjelmia vielä. Et se on kanssa ihan hyvä vaihtoehto. Mutta sitten vaan, jos ostaa Macintosh-koneen, niin sitä ei voi tavallaan itse räätälöidä niin palasista ja muuta, niin se on niin lähinnä. Se on valmis kone ja otettava semmoinen sitten. Se, mikä maksaa nyt sitten tietokoneessa kanssa, että jos ostaa tämmöisen valmiin koneen, niin sitten kaikki takuu- ja tukipalvelut. Nyt jos kasaa itse kaikki palasista, niin ei tietysti mitään muuta kuin yksittäiset takuut eri laitteilla, eikä mitään erikoista tukea saa mistään. Jos ostaa valmiin koneen, niin sitten voi saada jonkun puhelintuen tai jotain muuta tällaista. Että jos katsoo, että semmoiselle voi olla tarvetta, niin sitten kannattaa sen mukaan valita semmoinen konepaketti esimerkiksi, missä luvataan joku tämmöinen tuki. Mutta esimerkiksi nyt tämmöinen perinteinen takuu, niin jos siinä luvataan sitten on-site-takuu, niin se on siitä hyvä, että sitten saman tien ne tulee hakemaan sen hajonneen laitteen ja tuo todennäköisesti tuo sitten lainalaitteen tilalle siksi ajan, kun ne huoltaa sen. Esimerkiksi näytön kohdalla tämä voi olla joskus ihan kiva. Että ainakin noissa vanhoissa tämmöisissä kuvaputkinäytöissä paremmissa, niin luvattiin monesti on-site-takuita muutamaksi vuodeksi, mutta en tiedä, ei tarvita näissä ei nykyään ehkä sitä harrasteta. Nämä on jo semmoisia, mitä voi ihmiset kuskatakin niin helposti huoltoon, että tämmöisellä lupauksella ei ole niin suurta merkitystä. Mutta jos se nyt koskee vaikka koko konepakettia, niin vähemmällä vaivalla pääsee, että jos tämmöisen saa. Ja normaalistihan näen, että ei mihinkään hajoa. Ehkä ei tarvitse niin älyttömästi varautua. Kaikissa laitteissa on aina se puolen vuoden takuu. Paitsi nyt kiintolevyt, kun ne on sitä kulutustavaraa, niin siinä kun valkkaa sitä kiintolevyä, niin siinä kannattaa tietysti, jos on pari-kolme vaihtoehtoa, niin ottaa sitten se, mikä lupaa pisimmän takuun. Koska se kuitenkin hajoaa jossain vaiheessa. Ja sitten saa ainakin uuden sitten tilalle, jos se hajoaa vaikka sen kolmen vuoden aikana. Kolmen vuoden takuu on sen aika tyypillinen hyvälle kiintolevylle. No sitten meillä on näitä kaikenlaisia, tässä näitä CD ja muita juttuja tässä pyöritetty. Tuossa on vielä lyhyesti listattu, että mitä tarkoittaa kaikki tämmöiset erilaiset lyhenteet, jotka liittyy näihin CD-laitteisiin. Eikä puhuta, että on CD-asema, niin se lukee vaan pelkästään näitä niin sanottuja CD-ROM-levyjä, eli mitä voidaan vaan lukea. CD-R kirjoittaa kertakirjoitteisille levyille. CD-RV kirjoittaa sekä kertakirjoitteisille että sitten semmoisille useammin kirjoittavalle. Käytännössä nykypäivänä kaupasta ei saa kuin noita CD-RVtä. Ja tavallisia CD-tä, että pelkkää CD-R ei saa enää. Se on aina saman tien tuo RV. Ja sitten DVD-puolelta löytyy samat, paitsi että niihin on yhdistetty sitten tavallaan niin kuin tätä CD-puolelta. Voi olla tämmöinen asema, joka kirjoittaa kaikenlaisia CD-tä ja lukee DVD-tä. Silloin puhutaan tämmöistä kombosta. Näitä voi liikkua jossakin konepaketissa tai muuta. Sitten on puhas DVD-asema ja sitten on DVD-R, DVD plus R. Nyt erona siinä, että meillä on kaksi kilpailevaa tämmöistä DVD-levy-sorttia. Toinen on vaan nimeltään viiva R ja toinen on plussa R. Että toinen asema voi lukea toista ja toinen toista, mutta käytännössä näitäkään ei nykypäivänä kaupassa saa erikseen, vaan kaikki on sitten semmoisia, missä ne molemmat. DVD plus miinus R tai RV, käytännössä RV. Eli kaikki noin muut versiot oikeastaan semmoisia, mitkä on tässä vuosien varrella jäänyt. Kun ostetaan tallentava DVD-asema, niin se on aina semmoinen, mikä tukee kumpaakin sorttia ja osaa sitten kirjoittaa sekä kertakirjoitteisille että useammin kirjoitettavalle levylle. Ja tämmöinen osaa myös kirjoittaa kaikkia näitä CD-sorttia. Sitten on ainut, että on sitten tämmöinen niin sanottu dual layer vielä, joka osaa kirjoittaa tämmöisiä useampi kerroksisia DVD-levyjä, mutta sillä ei ole suurta merkitystä nykypäivänä. Että ihan sama, onko se siinä asemassa vai ei. Eli käytännössä te ostatte joko tämmöisen DVD plus-RV, se osaa kaiken mahdollisen paitsi noiden DL-lien kirjoittaisen, mutta se ei haittaa. Tai sitten CD-RV, jos haluaa pihistää parikymppiä, joka kirjoittaa ja lukee CD-t. Kaikki muut on semmoisia, mikä voi vaan tulla sitten jossain jonkun vanhan laitteen mukana vastaan tai tämmöistä. tai voi hoksata, että on itse kirjoittanut vaikka nyt plus R-levylle, vie sen kaverille ja sillä onkin sitten asenne, joka osaa vaan tätä miinus R-viä. Ja sitten ihmetellään, kun ei toimi. Sille ei sitten vaan voi mitään, se ei vaan toimi sitten siinä. Aika epätodennäköinen tapahtuma, mutta mahdollinen kuitenkin. Sinänsä ei ole mitään eroa, että kumpaa käyttää plussaa vai miinusta, ne on käytännössä ihan yhtä hyviä. En tiedä, kumpi on nyt nykypäivänä ottanut vähän semmoisen niskan päälle, että olisiko jompikumpi häviämässä ja toinen sitten jäämässä vaan käyttöön. Saadaan ottaa pari vuotta kirjoittaa. No, tuossa on tästä verkkoyhteysjutusta, niin kuin tuossa tulikin jo lyhyesti. Eli se ADSL on se yleisin, mitä teillä on kotona, käyttää puhelinverkkoa. Sitten toinen vaihtoehto on kaapelimodeemi, eli käytetään kaapeliverkkoa. Toimii lähinnä täällä kaupunkiympäristössä. Molemmat on ihan nopeita. Käytännössä tuo ADSL kautta saa nopeamman nykypäivänä, jos haluaa oikeasti maksaa siitä. Sitten on tuo GPRS ja kaikki sen uudemmat versiot ja viritykset, eli langaton yhteys GSM-verkon avulla. Eli jos meillä on kännykkä, joka tukee tämmöistä, niin voidaan suoraan sitä kännykkää käyttää tämmöisenä yhteyslaitteena. Tai sitten ostaa tämmöinen erillinen kortti siihen tietokoneeseen. Mutta se vaatii sitten tietysti tavallaan, mitä on yksi kännykkäliittymä sitten lisää, mitä laitetaan tavallaan siihen korttiin sitten. Sitten tavallaan niin kuin kännykkä, joka on vaan sitten tietokoneessa. Ja toimii pelkästään verkkokäytössä. Eli nämä, mitähän tämmöinen maksaa nykyään? Tämmöinen maksaa sanotaan 20 eurosta kuukaudessa, niin tämä ei välttämättä maksa juurikaan sen enempää. Se vähän riippuu, että minkälaisen sopimuksen tekee. Että sopiiko, että ei ole väliä sillä, että paljonko siirretään, vai sitten sopiiko on tietyn määrän, että paljonko tulee siirrettyä tavaraa tuon ylitti. Mutta käytännössä tämä, jos tämä siirtää maksimissaan joku 200-300 kiloa vuosisekunnissa, niin täällä puhutaan sitten useammasta megatavusta, useammasta tuhannesta kilotavusta sekunnissa suuntaansa. Että tämä ei ole ihan yhtä nopea. Sitten on tosiaan tämä ISDN-modeemi, joka toimii lähinnä siellä vielä, mihin tätä ei vielä saa. Tai sitten tuo kiirteenverkkoyhteys tai VLAN. Että jos asuu jossain kaupungissa, niin saattaa olla, että joku vaikka tarjoaa, että tuolla keskustassa tietyllä summalla saatte käyttää langatonta verkkoa. Siinä sitten joku voi tarjota tämmöisen palvelun. Tämä voi olla vaikka ilmanen. Näitä on jossain kaupunkien keskustossa ja muissa ilmaisia. Että jos semmoinen löytyy, niin siinähän sitten käytätte ilmasta. Ei maksa mitään muuta, kun teillä pitää tuo VLAN-kortti olla koneessa. Sitten mitä te tarvitte, niin voi olla tämä reititin. Että tosiaan, jos haluatte jakaa tämän verkkoyhteyden useammalle koneelle, niin silloin ei kannata esimerkiksi ostaa pelkästään sellaista ADS-laitetta, joka vaan menee siihen yhteen koneeseen ja omiin kaikki, vaan ostaa sen ulkoinen pömpeli, jossa on niin tämmöinen reititin, mihin voidaan sitten iskeä joka 4 tai 8 konetta sitten viuhalla kiinni. Tai tämän langattoman VLANin kautta. Riippuu ihan mitä tarvitte. Mutta esimerkiksi tämmöistä reititintä voitte tarvita sitten vaikka jos teillä on ylioppilaskylässä vaikka joku perhekämppä, mutta niihin ei välttämättä saa kuin yhden verkkoyhteyden. Jos sinne pitää useampaa konetta sitten käyttää, niin sitten on pakko hankkia tänne reitit, että voidaan jakaa se. Niillä ei ole varaa vetää piuhoja ihan jokaiseen töpseliin siellä. Ja sitten pitää siellä tavallaan se asukkaan harteilla jakaa se verkkoyhteys siellä. Mutta tämmöinen reitit, niin se maksaa ehkä jonkun 20, että se ei sitten, ei se sinänsä ole kustannuskysymys enää. Tietokoneen hankinnasta. Kaikki varmaan tietää, että tietokone ei ole mikään tämmöinen kauhean sijoituskohde. Että kauppaa, maksatte siellä 1000 euroa, kannatte tietokoneen ulos, ovi paukahtaa kiinni, yritätte viedä sen takaisin, niin te saatte sitä 500. Hinta putoaa heti saman tien. Kun se on käytetty, niin se on halvempi. Ja kuukauden päästä se, mikä te olette ostaneet uutena, niin se on vanha-aikaista jo. Niistä ei kukaan maksaa enää kauheasti. Mutta voi maksaa jotain. Eli jos niin kuin sanotaan näin, että ei ole itsellä pakko olla viimeisintä huutoa se laite, niin käytettynä pystyy hankkimaan tietokoneen hyvin edullisesti. Siellä on aina joku, joka kuitenkin päivittää viimeisimpään huutoon, niin sitä saa sitten ihan hyvin vaikka vuoden vanha systeemi, jos ei ole yhtään mitään vikaa. Toimii ihan hyvin ja on tehokas ja kaikkea muuta, mutta se nyt ei ole vain viimeistä huutoa, niin se ei sitten jollekin kelpaa. Eli tavallaan tämmöinen käyttöarvo kyllä säilyy, mutta rahallinen arvo tippuu äkkiä. Vuonna 2000 koneet toimivat vielä täysin peruskäytössä. onkohan nyt mun tämänhetkinen kotikone, niin se on tainnut olla uusi vuonna 2000. Muistaakseni, joo. Ihan hyvin toi. Ei ole mitään vikaa. Vaikkakin olen kyllä nyt tässä vaiheessa aikaisessa juuri päivittäessä. Mutta ei sinänsä mitään vikaa ole siinä, kun se pärjäisi ihan hyvin, mutta on ihan muita tarpeita nyt. Juuri tämmöinen videoeditointi ja muu, että miksi pitää nyt hankkia vähän lisää potkua sinne. Tässä on vähän listattu nyt, mitä tyypillisesti maksaa esimerkiksi tämmöiset osat tai on maksanut johonkin vuosina, eli tästä nyt vuodesta 2001. Listattu noita, katsotaan sitten se tuo kaaviokuva, se on ehkä parempi. Se on euroissa nyt kaikki. Toi aina, kun siellä lukee näyttökiintolevy tai muuta, niin siinä on aina alimmainen paakki on niin vanhin ja ylimmäinen on tältä vuodelta tänään tarkistettu hinta. Esimerkiksi näyttö, halvin käyttökelpoinen. Nämä kaikki nyt halvimpia käyttökelpoisia, ei mitenkään parhaita. Jos haluaa oikeasti hyvän, niin sitten voi varautua maksamaan vähän enemmän. Niin on maksanut sen vajaa 200 €. Tänä päivänä se maksaa alle 120 €. Ja tämä on nyt, kun puhuu halvimmasta käyttökelpoisesta, niin se on semmoinen kuvaputkinäyttö. Että halvin tämmöinen maksaa 150, 30 € enemmän. Ja nämä on nyt vain yhdestä kaupasta katsottuja hintoja, että oikeasti sen voisin kuvaputkinäytön saada vieläkin halvemmalla jostakin, ja tuon litteen vieläkin halvemmalla, mutta ei voi nyt niin kuin montaa kymppiä enää heittää, kun puhutaan jo niin pienistä summista yhden laitteen kohdalla. Ja näyttöjen hinnat on tippunut, mutta nyt ne on pysynyt viime vuodet aika samassa. Kiintolevyjen hinnat on tippunut tasaisesti, mutta alkaa vakiintua. Tässä kun mennään tuonne alle 50 hintoihin, niin ei voi mitään romahdusta enää hirveästi kauheasti odotella. Emolevy on jossain vaiheessa ollut aika kallis. Toista sataa maksava investointi, mutta nykypäivänä se pyörii hinta 50 huijakoilla, se on se halvimmun versio. Ylärajaa sitten tietysti ei löydy, että jos haluaa jotain erikoisuuksia ja muuta, mutta sanotaan, että alle 100 € saa jo vaikka minkälaisen. Että sitten niin ylitte ei kannata paljon maksaa. Alle 100 € versiossa on kaikki mahdolliset herkut. Mutta tuonne 50 versio riittää ihan kaikki. Prosessorien hinnat vähän vaihtelee vuosittain, että mitä nyt sattuu olemaan milloinkin tarjolla, mutta halvimmillaan ne on vajaa 50. Että siitä ei kannata sen enempää maksaa, että jos maksatte 80, niin te saatte sillä tehoa ehkä 5% lisää. Ja olette maksaneet kuitenkin 50% lisää hintaa, niin onko se sitten hyödyllistä enää. Että osaatte vaikka jätskiä sillä 30. Saa paljon enemmän iloa. Kotelot on itse asiassa viime vuosina ollut vähän nousemaan päin hinnat, kun niitä ei enää myydy niitä harmaita koppia niin paljon, vaan monipuolisempia ja muita. Mutta tässä käppyrässä nyt toi viimeisin, kun se on kallein, niin se on semmoinen kotelo, missä tuli itse asiassa kaupan päälle. Tulee näppäimistö, hiiri ja kaiuttimet vielä tuohon hintaan. Että se on sitten oikeasti on aika halpa kuitenkin. CD-ROM-asemat on tippunut tuonne halvaksi. Keskusmuisto on nyt tämä sitten, missä niinku tavallaan vähän tämä hinta on heilunut. Ainut vaan, että tässä, niinku, tässä kohtaa 3 vuotta sitten, niin siinä kohtaa on muistinmäärä tuplattu. Niin hinta on pysynyt kuitenkin samana kuin edellisenä vuonna. Ja edelleen se sama määrä, mutta tänä vuonna se nyt sattumalta maksaa vähän enempi. Hinnat on nyt ehkä pikkasen niin korkealla. Mutta jos se nyt on tuossa 60 ja sitä ennen se on ollut 45, niin siinä on vielä hirveitä häviitä. Sitten on kaikki näppäimistöt, levykäisemmät hiiret ja kaiuttimet ja muut, niin nämä on tämmöinen minimaalinen sijoitus, jos mennään nyt sillä halvimmalla. Näissäkään ei sitten ylärajaa tietysti löydy, että jos haluaa ostaa oikein hienon ergonomisen näppäimistä ja muuta, niin kyllähän niistä maksaa sitten voi. Mutta esimerkiksi nyt tälle vuodelle ei tuohon tullut ollenkaan nyt siitä kaiuttimesta hiirestä ja näppäimistä sitä palkkia ollenkaan, kun ne tuli tuossa kotelon mukana kaupan päälle. Eikä siinä on säästynyt rahaa. Tuossa näkyy, mikä on ollut paketin hinta niin kuin vuosittain. 2001 tavallaan halvin, mitä nyt järkevää pystyy kasaan, niin 650 €. Tänä vuonna 400 €. Ja joka vuosi se paketti on paljon parempi kuin edellisen vuonna. Se on tehokkaampi ja niin poispäin. Useimmat osat on laadukkaampia kuin edellisenä vuonna, vaikka puhutaankin halvemmista. Et jos tätä nyt haluaisi sitten vähän niin kuin parantaa, niin siihen sitten osattaisi se litteen LCD-näyttö, niin kuin maksattaisi 30 € lisää. Ja käyttöjärjestelmä vielä mukaan, että sitä ei ole laskettu tuohon, että se Windows nostaa sitä hintaa sen melkein sen 100 € sitten vielä. Eli sitten siitä tulee sinne 500 €. Ja sitten siinä on toimiva kone. Ensi vuonna, kun katon samaan aikaan hinnat, niin tuskin tuommoista kuvaputkinäyttöä enää kannattaa ostaa. Se ei ole halennuviskolla enää kuin tämä LCD-näyttö. Siinä vaiheessa kuvaputkinäytöt jää historiaa. Viime vuonna vielä niitä sai kaupasta paljon. Nyt kun katsoo, mitä niitä saa, niin ei ole montaa sorttia enää tarjolla. Pelkästään näitä littuja. Niin se muoti muuttuu. Sitten muita laitteita. Näitä ei hintoja ei ole katsottu nyt yksittäisestä kaupasta, vaan on katsottu tämmöisestä hintaseurannasta, mihin on kerätty hintoja useammasta kaupasta. Ja tästäkin kaavio, joo. Siinä näkyy esimerkiksi nyt, miten noiden litteiden näyttöjen hinnat on tippunut hirveästi parina viime vuonna. Ja nyt se alkaa ihan varmasti tasaantua tuo tippuminen, että kun lähestytään 100 hintarajaa, niin ei siitä alle voisi kauheasti mennä, jollei keksitä jotain massiivista konstia säästää kustannuksissa. Tai sitten kärsitään laadussa. Ja nyt pitää muistaa, että halvin ei todellakaan ole se paras, että kauppaa vertaatte vaikka 150 ja 250 € näyttöön, niin se voi olla hirvittävä ero. 150 näytöllä voi olla toimia, mutta 250 näytöllä, niin se voi olla ilo käyttää sitten jo. Toinen voi olla paljon sumeempi, toinen voi olla paljon kirkkaampi, niin poispäin. Kannattaa vertailla. Tosiaan tuon näytön kohdalla, kun se on muutenkin se kallein. Samalla tavalla kaikki nämä CD- ja DVD-systeemit ja hinnat on tippunut koko ajan, halpenee. Skannerit tippuivat jossakin vaiheessa vuosituhannen vaihteessa ja sen jälkeen ne on täällä pyörinyt samoissa lukemissa tulostimet samalla lailla äänikortit. Nyt laitan kytkimen hinnan tonne tänä vuonna vastaan, en ole sitä ennen pistänyt 20. Siis sitä varmaan paljon muut. ADSL-modeemit on halventunut, verkkokortit on halventunut, VLAN-kortit on halventunut. Tuossa on tuonne GPRS-kortihinta. Oliko se nyt 140 tai jotakin? Sillä lähtee nyt ainakin. Varmaan saattaa saada halvemmallakin. Ja nämä on semmoisia, mitä kannattaa varmaan kytetä käytettynä. Että jos ei halua sitä nopeinta, niin sitten vaikka alle 50 saa käytetty. Millä surffaa jo jonkun verran. Lukee sähköpostia sellaista. Ja ISDN-laitteet on pyörinyt tuolla muutamassa kympissä. Että niiden kysyntä, kun vaan koko ajan vähenee, niin kohta voi olla, että hinta pomppaa, kun niitä ei oikeastaan saa enää. Että sitten joutuu maksamaan siitä, että saa edes sellaisen jostakin. Mutta niin kauan kuin vielä niillä on edes vähän kysyntää, niin kyllä ne pysyy markkinoilla. Tosiaan tässä tulikin jo varmaan tämä, että sen valmiin paketin voi ostaa, sitten voi tavallaan kasata noita osia tai vaihtaa vanhaan koneeseen osia. Jos ei itse osaa tai uskalla, niin pyytää mun kaveri avuksi. Sopivat nörtit tekee pullakahvipalkalla koko homma. Ei tarvitse paljon nähdä itse vai. Mutta sitten kannattaa tosiaan kytätä käytettyjä. Kaikkea uskaltaa ostaa käytettynä, paitsi se näyttö on tavallaan se, mikä niin kuin kuluu sinne käytössä ja se kiintolevy. Niiden kanssa kannattaa olla vähän tarkempia, että jos ostaa käytetyn kiintolevy, niin varmistaa ainakin, että siinä on vielä takuu voimassa. Tai sitten ottaa vaan tietoisen riski, että se voi sitten kämähtää vaikka seuraavalla viikolla. Ei sille koskaan voi mitään, jos niin käy sitten. Mutta muuten käytettyjä osia voi ihan hyvin kysellä. Tai käytettyjä valmiita konepaketteja. Että moni saattaa myydä just täyden kokoonpanon ilman näyttöä esimerkiksi. Käytetyn masina, ihan hyvä masina. Jos voi olla vaikka vähän muistia, niin ostatte siihen vähän muistia lisää ja sitten käytte hakemassa oikein tuliterän näytön, niin hyvä kone on teille sen jälkeen. Ja olette säästäneet monta rahaa, monta euroa piletykseen ja muuhun kivaa. Että jostain huutonetistä, kaiken muun palstoista ja muilta kannattaa kytätä. Ja nyysiryhmissä myydään kanssa paljon tavaraa. Jyllä on oma tori nyysiryhmä ja itse asiassa tästä nyt muuten puuttuu tämä. Ja sitten tämä www.jy.fi/tori on kanssa, missä sitten myydään kaikenlaista. Jonkun verran tietokoneita myös. Tuonne voisinkin linkittää tuonne kanssa vielä. Tämä on vastaava uutisryhmä, mutta ei sama asia kuin tuo. Mutta nyt kun tässä on koko ajan tavallaan puhuttu tämmöisestä perinteisestä koneesta niin kuin tämä, eli tämmöinen niin kuin pöytäkone, niin mä itse suosittelisin kyllä teille nykypäivänä, että ei kannata pöytäkonetta enää ostaa. Ainoastaan sen pelaajan ehkä kannattaa. Niin kuin tavallisen niin kuin töitä ja koulujuttuja tekemään, niin ei kannata. Kannettavat on tullut niin paljon hinnoissa jo alas, että se, että saa semmoisen koneen, mitä voi missä tahansa viedä mukana, ja jos sinne on vielä langaton verkko ja muuta, niin se on sen muutaman sadan euron panostuksen arvoinen ihan varmasti. Ja sitten jos varsinkin asustaa ahtaasti ja muuta, niin se tilansäästö on ihan järkyttävä. Että mulla itse asiassa on itsellä ollut kannettava, onko se nyt vuodesta 99 lähtien pelkkä ainoana koneen. Vaan välillä vaihtanut vaan vähän uudempaa sorttia, mutta ei ole kyllä yhtään ollut ikävä pöytäkonetta. Ei tule ikinä mun kämppään semmoista tilanviejää enää. Ei ikimaailmassa. Mutta tosiaan kannettavat on ne kohtuullisen halpoja, että halvimmat alle 700 euroa, jos on tarjouksessa joku myy jopa 500 euroa. Mutta nyt kannattaa sitten olla silleen tarkkana, että vaikka ne lupaa kaiken maailman hienoja tehoja ja muita, niin se halpa voi olla sitten ikävä yllätys just näissä kannettavissa. Että jos näissä pöytäkoneissa niin ostaa halvan jonkun tietyn osan, niin ne on semmoisia vakioituja. Niitä on aina helppo vaihtaa uusia, jos ne hajoaa tai jotenkin ne ei miellytä tai muuta. Mutta se ostaa kannettavan, niin se on yksi kokonaisuus. Jos se on huono, niin sitten se on huono se koko masiin. Jos siinä on huono näppäimistä tai jotain muuta. Niin kannattaa olla tarkkana, ettei ihan sitä halvinta välttämättä osta. Ensinnäkin, kun teille mainostetaan kannettavaa tai ihan tämmöisen pöytäkäyttöönkin tämmöistä näyttöä, niin sillä aina mainostetaan, että se on niin iso, että se on 15-tuumainen, 17-tuumainen, 19-tuumainen ja muuta. Niin sen tavallaan voi nyt niinku unohtaa kokonaan, että minkä kokonaan se tuumissa on. Jollei nyt joku erikoistarve, että oikeasti haluaa semmoisen ison, mistä on kiva katsella, sitten on niinku muuten isona kaikkea. Vaan meitä kiinnostaa enemmän se, että mikä sen näytön tarkkuus on, niin sanottu resoluutio. Meillä voi toisaalta olla 15-tuuman näyttö, 19-tuuman näyttö. Se 15-tuuman näyttö on resoluutio, tämä on hirveän paljon parempi kuin se 19-tuumainen. Niin oikeasti siihen 15-tuumaseen mahtuu paljon enemmän tavaraa, kun te teette töitä, kuin siihen 19-tuumaseen. 19-tuumassa kaikki se vähän vaan mitä on, niin se on vaan kauhean iso kokoista. Tietysti jos on huono näkö, niin sitten se on tietysti kiva, mutta noin niin kuin muuten työtehon kannalta, niin ei. Ja tämmöinen tyypillinen kannettavan näyttö, se on nyt 14-16 tuumaa. Jos on semmoinen isompi, niin se ei ole enää kunnolla kannettava, se on niin sanottu raahattava, tai tämmöinen niin kuin, semmoinen niin kuin siirreltävä pöytäkoneen korvik, mitä ei tarkoitus kantaa koko ajan repussa. Tai sitten jos se on pienempi, niin sitten siihen ei saa enää niin suuria tarkkuuksia tälle 14-16 tuuman välille, mutta se on sitten todella pieni, että se kulkee melkein taskussa. Että jos haluaa semmoisen oikein niin kuin pienen, että se menee melkein niin kuin taskuun, niin sitten siinä näyttökin on pienempi. Sitten se ei voi toivoakaan ihan samaa kuin näille muille. Tuossa on havainnollisesti nyt vähän, että kun teille luvataan jotain kannettavaa tai mitä tahansa näyttöä, että minkä kokoisia tai tarkkuisia nämä näytöt on. Yleensä ne mainostetaan sillä tavalla nämä näytöt, että siinä vaan sanotaan, että on tämmöinen joku VXGA-näyttö tai XGA-näyttö, eikä puhuta sen tarkemmin, että mitä se tarkoittaa. Tässä on teille taulukko, että mitä se oikeasti tarkoittaa tämä tämmöinen hirveä merkkihässäkkä. Ja näiden sanojen takana on aina tämmöinen tietty resoluutio, joka tarkoittaa montako pistettä on vaakasuunnassa ja montako pystysuunnassa. Ja näistä voidaan suoraan laskea sitten, että paljonko meillä on niin kuin työtilaa sinne näytölle. Ja tuossa nyt on esimerkiksi, jos on 1400 kertaa 1050 näyttö, niin se suurin piirtein työtila ton verran, verrattuna sitten sinne vieressä olevaan 1280 kertaa 800. Ja tämmöisessä halvimmassa kannettavassa se tyypillinen näyttö on nyt just tuo 1280 kertaa 800 tai 1024 kertaa 768. Nämä on ne kaksi. Käytännössä, jos haluatte yhtään tarkemmin, niin te joudutte maksaa yli 1000 euroa kannettavasti. Et halvoissa se on aina noin pieni. Ja sitä sopii nyt miettiä sitten, että haluaako oikeasti koneen, missä on tavallaan kaikki jutut, mutta sitten siinä ei mahu siihen näytöllä tekee oikein mitään. Iso näyttö tai tarkka näyttö, se on aina kiva. Siihen mahtuu rinnakkain kaikkia juttuja. Se on paljon mukavampi käyttää. Sitten jos mennään johonkin tämmöisiin 1600 kertaa 1200, niin tämä on jo sen kokoinen, että saatte maksaa vähintään 1500 euroa, että saatte tuon kokoista, etteikä saakka välttämättä vielä. Mutta tämmöisiä väliversioita saattaa löytyä jollain 1500 väliltä. Että tämä on se näyttö, mikä nostaa eniten sen kannettava hinta. Plus, että sitten vaikka olisikin se, että tämä kelpaa ihan hyvin tämä 1280x800, yrittäkää päätyä edes tähän, kun on tämä pienempi 1024x768, tämä on jo aivan liian pieni. Käytännössä ne on kaikki tämmöisiä vähän leveitä. Niin, jos valkkaatte sitä kannattavaa, jos on tämän kokoinen näyttö, niin sitten vertaatte, että minkälaisilta ne kuvat näyttää niin vierekkäin niissä kannettavissa. Tuossa voi olla yksi kannettava sama tarkkuus, tuossa toinen, tuossa kolmas. Ensimmäinen näyttää ihan karselta ja kolmas näyttää hyvältä. Tuo on vaan toinen valmistaja säästänyt, silloin suttunen ja tuhnunen ja pehmeä kuva, ja toisella voi olla ihan niin kuin kirkas priima. Et näissä on hirveästi tämmöisiä eroja. Tässä on vielä prosenttina näkyy, että paljonko nyt esimerkiksi on työtilaa. Jos on tämä 1024x768, niin se olisi nyt tämä perus. Jos meillä on sitten tämä, niin tämä useimmat halvat kannettavat mainostaa VXGA, niin siinä on jo 30% enemmän työskentelytilaa verrattuna tuohon. Saatikka sitten, kun mennään isompiin, niin siellä on 65-67 ja jopa kolminkertaista työskentelytilasta tuohon verrattuna. Että tästä kannattaa maksaa tästä työskentelytilasta. Ja yleensä samalla maksaa siitä, että siinä on paremman laatu, niin se kuva muutenkin. Että halpa ei ole hyvä tässä kohtaa, kun tätä ei oikein voi vaihtaa. Jos te menette pöytäkoneeseen ostaa huono tämmöisen näytön, sitten myytte sen, häviätte sinne vähän ja ostatte paremman. Saatte sen paremmin, mutta ei siihen läppäriin sitä ei voi vaihtaa. Tai okei, voi, mutta ei tavallinen pulliainen. Ei kannata mennä tekemään sitä. Sitten näissä on näitä muita juttuja. Eli siellä on esimerkiksi suuri osa laitteista voi olla semmoisia, että ne eivät välttämättä siinä koneessa mukana. Levyasema ei ole nykyään ollenkaan oleellinen. Se CD-ROM-asema, jos on vähän kevyt se kannattava, niin sitä ei ole siinä muuta kuin ulkoisena, jos on semmoisena. Että se pitää muistaa, että sitä tarvitsee, että haluaako raahata erikseen semmoista jotain laatikkoa mukaan. Sitten näitä erilaisia tämmöisiä hiiriratkaisuja. Kuka tykkää mistäkin, kannattaa testata, että haluaako tämmöisen hipeilyhiiren, että peukalolla jollain keskisormella hiplaillaan, tai sitten tämmöisen jonkun tappihiiren, jos tämä nyt tämä kuvaustuudelta tulee. Eli tuossa näppäimistön keskellä on tommoinen punainen tappi, joka ohjaa hiiret. Tuolta se tulee. Nämä on ne kaksi päätyyppiä. Suurimmassa osassa on tommoinen levy. Mutta siinä on omat hankaluutensa, se voi olla joskus vähän tiellä, tömistä vahingossa ja muuta. Tämä on tällä tavalla luontevasti siinä keskellä, ei siihen kirjoittaessa ei sormet osu. Mutta toiset taas ei taas tykkää tästä ollenkaan ja toiset taas ei tykkää tästä. Molempiin kyllä totta. Akku kestää 2-4 tuntia tyypillisimmillään, mutta jos olette oikein halva, niin se hyvä, jos kestää sen 2 tuntia. Sitten jos olette kalliimman, niin se voi kestää vaikka 6 tuntia. Että jos pitää koko päivä täällä yliopistolla sen akun kestää, niin halvalla koneella ei varmasti kestä. Samaten halvat painaa. Plus, että sitten jos ostaa semmoisen tavallaan raahattavan, joka on niin kuin se pöytäkoneen korvike, niin ei ole tarkoitus olla kevyt. Niissä on isommat näytöt ja muuta, ja niitä lähinnä siirretään kotona vaan pöydältä toiselle. Niin ne on tietysti painavia. Mutta halvat maksaa sitten. Että alle 1 000 eurolla ei tuommoista alle 2 kiloista kannettavaa ei saa. Että mitä pienemmäksi koko menee, sitä enemmän maksaa. Sitten tuo verkko löytyy yleensä vakiona, ihan tämä tyypillinen verkkokortti, uusimmissa on myös kaikissa tuo VLANi melkein järjestää. Jos se ei ole, niin se maksaa ehkä 10-20 sellainen kortti laittaa siihen sitten. Webbikamera voi olla suoraan siellä kannettavassa, jos semmoista haluaa, että pitää jutella jonkun kaverin kanssa ja näyttää naamansa siinä samalla. Niitä tulee yleensä mukana. Sille yllättävän vähän voi olla normaalisti käyttöä. Sitten tosiaan tämä pelaamisongelma voi olla näiden kanssa, että kun näihin ei voi sitä näytönohjainta vaihtaa, jos ei se ole valmiiksi tarpeeksi hyvää, niin se ei välttämättä pyöritä ihan niin hienosti kaikkia niitä uusimpia pelejä, vaikka muuten niin siinä olisikin potkua. Että jos oikeasti haluaa pelata, niin sitten kannattaa ostaa ainakin se vähän kalliinkin. Kannattaa, missä on valmiiksi hyvä näytönohjain. Mutta kyllä siis millä tahansa kannattavalla voi pelata pelejä, mutta siellä on ne tietyt tämän vuoden uutuudet, mitkä on aina vähän sellaisia rohmuja näiden resurssien suhteen. Millä näitä laajennetaan nyt, kun niihin ei voi sillä tavalla palapelin mukaisesti vaihtaa näitä osia niin kuin noihin perinteisiin, niin täällä on sitten erilaisia vaihtoehtoja. Eli siinä tuolla on tuo USB tuolla välissä. Sitä kautta saa ihan mitä tahansa laitteita nykypäivänä lisää. Ihan yleisimpiä. Sitten on ihan kannettaviin tarkoitettu tämmöiset PC-card-kortit, jotka on semmoisia vähän luottokorttia paksumpia. Toi näköjään esille, jos tuon latautumaan latautus, toi nopeammin. Ja sekä onko meillä verkko nyt sitten täällä ihan jumissa. No kuitenkin, niin näillä pystyy hankkimaan sitten vaikka sen VLANin tai GPRSn tai jotakin muuta, mutta yhtä lailla USB. Mutta nämä on ihan näitä kannettavia omia laajennuskortteja. Tuli vähän tuolta tämän näköisiä. Tämä tölkätään kannettamaan sisään, tuossa on sitten liitännettä sille laitteelle. Tai sitten on FireWire-liitäntä, joka jossain kannettavassa voi olla vakiona, tai sitten se voidaan hankkia esimerkiksi tämmöisellä PC-kartilla, millä saa sitten sen digitaalivideokamerassa siihen kiinni tai muuta vastaavaa, kiintolevyjä ja niin poispäin. Ehkä ennen vanhaan semmoinen niin kuin, tavallaan este kannettava hankinnallinen, että laajentaminen oli hankalaa, mutta nykypäivänä se ei ole. Se on lähinnä sen koneen omien sisuskalojen vaihtaminen on hankalaa, mutta kaikkea muuta saa kyllä jo niin hyvin, että ei tarvitse sen takia ainakaan niin kuin yleensä jättää hankkimatta sitä. Tuossa on lyhyesti vielä suurin piirtein, että mitä nyt suurin piirtein saa, jos ostaa halvimman koneen. Sillä saa tuon tietynkokoisen näytön, 1280x800, 500 megatavua muistia, alle 100 gigatavua kiintolevy, paino 2,3-2,8, kirjoittava DVD-asema, akkuesto huono, VLAN ja webbikamera, muistikortin lukija, tämmöiset niissä voi olla mukana. Tämmöisiä löytyy alle 700 eurolla, missä on kaikki nämä. Mutta se sitten, että kun ottaa sitä kannettavan kulmasta kiinni ja uskaltaako sitä pitää yhdellä käällä kiinni vai ei, että onko se ihan niin kuin tämmöistä muovia vai onko se tehty jostain oikeasti kestävästä materiaalista ja muuta tämmöistä, niin se halpa on sitä muovia. Se ei kestä, ne armuuntuu, niin poispäin. Sitten lisätään sitä hintaa vähän, niin saadaan kunnolla sitä muistia, saadaan isompi levy, saadaan FireWire, Bluetooth ja sormenjälkitunnistuksia. Ja sitten oikeasti se parempi näytön ohjaan, parempi näyttö ja pitempi akkukesto. Ja sitten kun pistetään vielä lisää rahaa, niin saadaan sitten oikeasti kunnon näyttö. Eli tuossa on sitä tarkkuutta tarpeeksi. Näytön kokokin on peräti 17. Toi ei ole enää sen oikeastaan kannettava. Mutta vähän pienemmän tarkkuuden ja ihan niin kuin järkevän kokoisen saa kyllä. Ja edelleen suurempaa kiintolevyä ja akkukestoa. Ja nyt alkaa se rakennekin olla jo semmoinen, että se niin kuin kestää. Ei sen nyt lattialle kannata tiputtaa, mutta että se niin kuin ei tunnu siltä, että se levii käsiin. Ja esimerkiksi näppäimistö voi alkaa olla vähän parempi. Se, mikä näissä on monesti huono, niin on se, että näppäimistö voi olla kauhean renkula. Ja sitähän ei millään vaihe. Sitten ostatte ulkoisen näppäimistö USB-liitännän ja pistätte sen kiinni siihen, niin sitten on hyvä näppis, mutta ei se enää mikään kannettava, kun pitää kantaa erikseen näppis mukaan. Että parempi ostaa saman tien hyvä. Ja sitten tosiaan, jos haluaa sen kevyen, niin se puhutaan täällä yli 1000 euron laitteesta sitten. Että jos pitää saada kaikki, että pitää olla kevyt, kestävä ja tehokas ja hyvä näyttötarkkuus ja muu, niin sitten pitää mennä isukin lompsalle ja pyytää sieltä 2-3 tonnia rahaa, niin sitten voi saada. Mutta silloin esimerkiksi 5 vuotta sitten, se minun nykyinen kannettava 6 vuotta sitten on tehty, niin silloin ei saanut halvintakaan tuollaisella 1500 eurolla uutena käytettynä tietysti. Että hinnat on tippunut hirveästi alas, että tilanne on muuttunut tässä vuosien varrella. Tuossa on vielä lyhyesti nämä halpojen ongelmat. Testatkaa se näppis, katsokaa, että on vahvaa materiaalia, onko liian painava, onko näyttö hyvä, verratkaa se näyttöä. Se voi näyttää se yksittäinen näyttö hyvältä sen, mutta siinä paikalla. Ja sitten siellä voi olla tämmöinen ongelma vielä, että se prosessori, mikä siinä koneessa on, niin se on tarkoitettu pöytäkoneisiin eikä kannettaviin. Ja kannettavissa on oleellista se, että se prosessori esimerkiksi ei vie liikaa tehoa tai virtaa, eikä se käy liian kuumana, koska sitä konetta pystyy pitämään esimerkiksi sylissä. Et jos siinä on tämmöinen tuossa halvassa koneessa, niin sitten tosiaan reidet on polttamia täynnä ja sitten se akku tosiaan ei kestä pelkästään sen takia. Ja sitten voi halvassa olla se takuaikakin, on aika lyhyt, että kannattaisi pyrkiä siihen, että ainakin saa sen vuoden, mieluummin 3 vuotta takuuta sille. Et jos ostaa tämmöisen niin sanotun yrityskannettavan, niin se pitäisi olla 3 vuotta. Ei kannata aristella sitä, että jotakin mainostaa, että yrityskannettava ei se tarkoita yhtään mitään. Samanlaisia ne on kaikki muut, mutta yrityskannettavassa ei välttämättä ole sitä webbikameraa tai jotain muuta tämmöistä, mikä tavalliseen kuluttajaan uppoo enemmän. Mutta siinä voi olla tosiaan se hyvä taku. Voi olla muuten semmoinen paremmin kantamista kestävä malli. Olisiko siinä kymysyksiä? Nyt lähdette kaikki läppärikauppaan, jos ei täällä kaikilla ole. Tämä oli viimeinen luento nyt tältä erää, että jos meillä tulee se, se yksi luento vielä, niin sitten tulee sähköpostia sitten, mutta muuten kurssi jatkuu nyt pelkillä demoilla sitten. meillä on nyt 2 viikkoa vielä tämän viikon jälkeen demoja. Käyköhän tilaamassa se harjoitustyöaiheen, jos et ole tilannut vielä. Koska sitten kun demot loppuu, niin sitten me laitetaan harjoitustyökone kiinni. Sitten jos sen jälkeen haluaa tilata, niin sitten saa ilmoittautua verkkokurssille ja tilata sen kautta. Mutta että saa kuitenkin myöhemminkin sen sitten. Ei muuta kuin kerro. Jos sulla on sellainen tavallinen pöytäkone, niin se GPS-kortti, niin se joko tulee sinne sisälle, tai sitten se voi olla semmoinen, että se pitää ostaa tämmöinen niin tavallaan kannettavan tarkoitettu, että pitää olla joku lisävälipulikka siihen. Tai sitten, ehkä helpoin on se, että se on tämmöinen USB-liitäntäinen. Niin, se kannattaa vähän kysellä, kun meet kauppaa vaikka kysymään, että onko tämmöisiin sanotettu pöytäkone, niin kyllä ne osaa sitten kertoa, että minkälainen siihen helpoiten menee. Ja vaihtoehto on aika monia. Että monesti sitä voi olla semmoinen, että se kannettavan kortti laitetaan siihen pöytäkoneeseen kuin sovittimen kautta sitten vaan. Mutta että USB-väylä sielläkin löytyy. Joo, löytyy kyllä. Joo, mä just niitä katselin. Että semmoinen voi olla se kaikista kätevin, se on helpoin siirtää muualle sitten, jos tarve vaatii. Se voi olla ihan näppärä tuolla